วัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project Die Podcast สวัสดีทุกคนที่ฟังอยู่นะฮะในขณะนี้เนาะทั้งใน Clubhouse แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเรามาขึ้นในตอนใหม่แล้วนะครับคุยเฟื่องเรื่องวิทย์ใน EP ที่7นะฮะชื่อเต็มๆของมันเนี่ยนะฮะชื่อมันยิ่งใหญ่มากๆเลยก็คือศตวรรษอันรุ่งโรจน์นั่นเองนะครับผมแต่งชื่อมันดูอลังการสร้างเข้าไว้นะครับเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมันจะเป็นยุคที่ความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมันพรั่งพรูมันเพิ่มขึ้นมากมายมันหลากหลายสาขานะครับหลายๆอย่างที่เราเรียนกันเนี่ยมันก็มาจากยุคนี้แหละนะฮะทั้งทฤษฎีของฟิสิกส์เคมีชีวะธรณีวิทยาโลกอวกาศอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีหลายส่วนเนาะที่มาจากยุคนี้นั่นเองในวันนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งเนื้อหาเป็นย่อยๆนะครับเป็น EP สั้นๆไอ้ EP เนี้ยเราก็จะมาคุยในเรื่องที่โอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามันจะเป็นชนวนสำคัญในการเกิดกลศาสตร์ควอนตัมที่เราเรียนกันนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของแสงและแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแสงคืออะไรแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรมันคือเรื่องเดียวกันไหมหรืออะไรนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งในผมใช้คำว่าในตอนนี้แล้วกันนะครับช่วงตอนนี้ก็จะมีอีกหลาย EP เลยนะครับที่ชื่อเดียวกันนี้ศตวรรษอันรุ่งโรจน์นะครับก็จะเล่าในยุคศตวรรษที่19นั่นเองก็คือประมาณเมื่อ200ปีที่แล้วพูดง่ายๆนะฮะศตวรรษ200ปี200ปีที่แล้วนะพูดงี้ดีกว่ามา200ปีที่แล้วซึ่งเป็นยุควิทยาศาสตร์มันค่อนข้างเฟื่องฟูกว่าเดิมอีกนะฮะยุคที่ผมไล่ตามยุคเลยเนาะสมัยตามใน YouTube นะครับปฐมกาลแห่งความรู้ก็จะเป็นยุคโบราณใช่มั้ยยุคปฏิวัติแห่งปัญญาก็คือยุค Scientific Revolution นะครับยุควิทยาศาสตร์ก้าวหน้าก็จะเริ่มมีการทดลองมากขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในยุคนี้นั่นเองซึ่งเป็นยุคที่โอ้โหเฟื่องฟูมากๆในทุกสาขานะฮะย้ำว่าทุกสาขาเลยแล้วก็จะแบ่งเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ธรณีโลกอวกาศยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้เลยนะครับมาดูไทม์ไลน์ดีกว่าเนาะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับทำอะไรสำคัญเนาะก็หากเราย้อนไปเนี่ยผมเล่าไปในครั้งหนึ่งแล้วนะครับในน่าจะเป็น EP ที่5เนาะในปี1799นะครับที่โลกเราเนี่ยค้นพบไฟฟ้าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กนะครับฮันคริสเตียนเออร์สเตดนะครับก็ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้าโดยบังเอิญนะครับแล้วก็นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ทางลอนดอนรอยัลอินสติทูตนะครับไมเคิลฟาราเดย์เนี่ยก็ได้ค้นพบรูปร่างของสนามแม่เหล็กขึ้นมานะแล้วก็ได้ประดิษฐ์เครื่องมอเตอร์อิเล็กทริกมอเตอร์เครื่องแรกนะฮะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตที่ชื่อว่าเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ก็ได้นำไอเดียของฟาราเดย์เนี่ยมาพัฒนาต่อเป็นสมการทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนเรื่องของแสงเนี่ยโอ้โหแสงนี่เป็นเรื่องที่ถกกันมานานนะครับที่ผมเคยเล่ามาน่าจะหลายๆรอบแล้วว่าแสงมันคืออะไรก็มีข้อเสนอหนึ่งว่าแสงเนี่ยอาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับโดยคนที่เสนอเรื่องเนี้ยเราต้องย้อนกลับว่าแม่เหล็กไฟฟ้ามันคืออะไรแล้วกันนะครับพูดสั้นๆว่ามันก็เริ่มมีไอเดียเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กเนี่ยมาจากนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันนะครับวิลเลียมเฮอร์ชิลเนี่ยที่ค้นพบเกี่ยวกับความยาวเนาะที่ใครผมเคยเล่าไปแล้วล่ะว่าเขาค้นพบดาวยูเรนัสนะฮะซึ่งเป็นดาวดวงที่8เนาะ7กับ8นะยูเรนัสแล้วก็อินสไปร์ต่อเจอเนปจูนผมจำดวงไม่ได้แล้วดวงที่เท่าไหร่6หรือ7นี่แหละนะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่เขาศึกษาเนี่ยก็คืออุณหภูมิของสเปกตรัมของแสงที่แยกออกมานะครับเขาก็ค้นพบว่านอกจากสีที่เรามองเห็นเนี่ยที่เรียกว่า visible light นะครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงพูดง่ายๆเนาะมันก็จะมีแสงในคลื่นความถี่ที่ถัดจากนั้นอีกนะฮะทางที่ไปทางแดงเนี่ยเหนือใต้ไปกว่าทางแดงใช้คำนี้ก่อน infrared นะ infrared แล้วก็เหนือไปทางม่วงเรียกว่า ultraviolet เป็นแสงที่มนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับโดยผ่านการวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็คือชื่อว่าWilhelmร็อตเกนนะครับก็ได้ค้นพบรังสี X เนาะที่เป็นรังสีที่เราใช้กันนะฮะหนึ่งในคนที่มีคุณูปการกับวงการวิทยาศาสตร์มากๆในการค้นพบเรื่องของแสงและการทดลองก็คือโทมัสยังนะครับที่ทำการทดลองที่เรียกว่า Jupiter Slit Experiment นะครับเป็นการทดลองที่สำคัญมากๆในการแสดงสมบัติความเป็นคลื่นของแสงนะครับเป็นการซัพพอร์ตแนวคิดของไฮเกนนะครับแล้วก็ในปรากนะครับนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียนะฮะชื่อว่าคริสเตียนดอฟเลอร์เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับสีของดาวคู่อะไรเงี้ยนะฮะที่มีการแผ่สเปกตรัมออกมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยรู้จักกันในนามของดรอปเปอร์เอฟเฟคเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเล่ากันว่าไอ้เจ้าดรอปเปอร์เอฟเฟคเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแล้วก็นักฟิสิกส์ชาวฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสอีก2คนนะครับชื่อว่าอิโปไลต์นะฮะฟิซูกับดิองฟูโก้นะฮะอ่านผิดขออภัยนะชื่อฝรั่งเศสมันออกอ่านเสียงยากมากๆเลยนะฮะก็ได้มีการวัดความเร็วแสงที่ผ่านอากาศว่าเราจะมาดูกันว่าคนเหล่านี้วัดยังไงนะครับอันนี้ผมเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันบ้างเป็นอินโทรให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็อย่างนั้นเลยเรามาไทม์ไลน์กันดีกว่าตะลุยไทม์ไลน์กันนะครับปี1800เนี่ยนัก ท่านเมื่อกี้นะครับวิลเลียมเฮอร์ชิลก็ได้ค้นพบรังสีเรียกว่าอินฟราเรดนะครับแล้วก็ปี1820นะครับฮันคริสเตียนเออร์เซนเนี่ยค้นพบว่าหากกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับผ่านใกล้ๆเข็มทิศเนี่ยจะพบว่าไอ้เข็มของเข็มทิศเนี่ยมันมีการกระดิกครั้งที่มีกระแสไหลผ่านนะฮะเดี๋ยวมาเล่ากันว่ามันมีกลไกยังไงเนาะปี1821นะครับไมเคิลฟาราเดย์ค้นพบหลักการเกี่ยวกับอิเล็กทริกมอเตอร์นะฮะก็คือสิ่งที่เราเห็นกันที่เราใช้กันในพวกพัดลมหรืออะไรที่มันเป็นมอเตอร์มันหมุนได้นั่นแหละนะครับแล้วก็ปี1842ฮันคริสเตียนดอปเลอร์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแสงนะเรื่องของสีของดาวคู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ปี1873นะครับเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์เนี่ยตีพิมพ์กฎเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าที่เขาเจอเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันเจอได้ยังไงนะครับมันมีความน่าตื่นเต้นยังไงเพราะว่าเรื่องแบบเนี้ยโหผมว่าอย่างดับเบิลสลิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าวันนี้แหละโดยละเอียดเลยว่าการทดลองจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับก็มันพัฒนาเรื่องอะไรต่อหลายคนที่เคยฟังเรื่องควอนตัมมาน่าจะรู้ดีว่าไอการทดลองดับเบิลสลิตนี่แหละมันจะถูกพัฒนาต่อยอดใช่ไหมฮะเป็นการทดลองที่แสดงสมบัติความเป็นคลื่นและอนุภาคของแสงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาตะลุยกันดีกว่าว่าทั้งหมด6ท่านวันนี้นะฮะสปอยมี6ท่านแต่ละท่านเจออะไรบ้างนะครับผมคนแรกนะครับก็คือโทมัสยังนั่นเองเกิดในปี1773ถึงปี1829นะครับต้องย้อนไปก่อนในสมัยของคริสเตียนฮอยเกนในปี1678เนี่ยเขาได้เสนอทฤษฎีว่าแสงเนี่ยน่าจะเป็นคลื่นนะฮะก็คือมีสมบัติความเป็นคลื่นตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า Thesis on Light นะฮะในปี1690นะครับจนในปี1704เนี่ยหนังสือออปติกของนิวตันนะครับก็ได้เสนอว่าแสงเนี่ยน่าจะเป็นกระแสทานของอนุภาคนะฮะเราเรียกกระแสทานเนี่ยว่าคอร์ปัสโซลนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยแนวคิดในอดีตเนี่ยมันมี2ขั้วอำนาจนะพูดง่ายๆเลยคือแสงเป็นคลื่นกับอนุภาคนะฮะซึ่งโหผมว่าคำตอบเนี่ยมันเป็นคำตอบที่เถียงกันมานานจนสุดท้ายแล้วเนี่ยในปี1905นะฮะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็มาคิดอีกทฤษฎีนึงที่บอกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็น2อย่างเลยล่ะก็คือแสงเนี่ยเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคนะครับเราเรียกแสงในรูปแบบนี้ว่าโฟตอนนะฮะแล้วก็ปี1916เนาะนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันนะครับชื่อว่าโรเบิร์ตแอนดรูว์มิลลิแกนนะครับก็ได้ทดสอบทฤษฎีของไอน์สไตน์ว่าถูกต้องนะก็คือมันมีสมบัติทั้งคู่นะฮะจนปี1961เนี่ยนอกจากแสงจะเป็นคลื่นอนุภาคแล้วเนี่ยนะฮะครอสจอห์นสันเนี่ยนะครับก็ได้ทำการทดลองดับเบิลสลิตเอ็กซ์เพอริเมนต์แต่เปลี่ยนจากแสงเนี่ยเป็นอิเล็กตรอนแล้วพบว่าผลการทดลองเนี่ยมันเหมือนกันเลยก็คืออิเล็กตรอนก็มีส่วนความเป็นคลื่นนั่นเองนะฮะก็ถูกพัฒนาต่อยอดกลายเป็นควอนตัมแมคานิกนั่นเองนะฮะในอนาคตนะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าประวัติศาสตร์ของการทดลองเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราค่อนข้างชัดเจนเรื่องความพิศวงของแสงแต่ในอดีตเนี่ยความพิศวงนั้นน่ะมันพิศวงยิ่งกว่าไงฮะเพราะว่าการทดลองก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าอ่ะอย่างนิวตันเองเนี่ยนะฮะก็แค่เสนอเนาะว่าเออมันเป็นอนุภาคเล็กๆที่แบบนับไม่ถ้วนหรือมีมากมายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากๆที่เรียกว่าคอร์ปัสโซลนะฮะลักษณะคล้ายๆกับนึกถึงเป็นลูกปืนนะยิงไปเรื่อยๆอ่ะแต่มันเป็นจำนวนที่มหาศาลมากๆนะฮะแล้วก็การที่แสงเป็นรูปแบบของอนุภาคเนี่ยมันใช้ในการอธิบายได้ว่าทำไมแสงในเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงซึ่งเป็นการทดลองที่เคยเล่าไปแล้วนะของอัลฮัสเซนนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็แสงเนี่ยสามารถที่จะให้เกิดเงาได้ที่เป็นลักษณะที่เงาที่คมชัดนะฮะเพราะถ้าเป็นคลื่นเนี่ยการเกิดเงาของคลื่นมันจะมีการสายของหน้าคลื่นใช่ไหมมันจะแบบมีการที่คลื่นมันมีการเสริมทับกันอะไรเงี้ยเงามันจะไม่คมกริบอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าปัญหาคือว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายเรื่องหนึ่งได้คือไม่สามารถที่จะอธิบายการเกิดการหักเหของแสงได้การหักเหคืออะไรนะฮะการหักเหคือเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันเช่นแสงเดินทางผ่านแก้วเนี่ยฮะจะพบว่าแสงเนี่ยมันมีการเบนออกมีการเคลื่อนที่ช้าลงนะฮะซึ่งไอแนวคิดเรื่องของนิวตันเนี่ยหลายๆคนก็เลยไม่ค่อยบายนะฮะก็เลยเกิดอีกแนวคิดหนึ่งของคริสเตียนฮอยเกนนะฮะที่เสนอว่าแสงเนี่ยมันไม่ใช่พาร์ติเคิลเนาะมันไม่ใช่อนุภาคแต่ว่ามันเป็นคลื่นต่างหากที่มีตัวกลางเขาเรียกว่าอีเทอร์นะครับเป็นตัวกลางที่เขาสมมุติขึ้นมาแต่ว่าสองทฤษฎีนี้มันก็มีการแบบใช่หรือกันตลอดนะครับจนกระทั่งในปี1801เนี่ยจริงๆแล้วเป็นทั้งนักฟิสิกส์และแพทย์ด้วยนะโทมัสยังเนี่ยเป็นโหเก่งหลายด้านมากๆนะฮะในปี1801เนี่ยโทมัสยังก็มาออกแบบการทดลองหนึ่งนะฮะที่จะพิสูจน์ได้ว่ารูปแบบของคลื่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะโดยการทดลองของเขาเนี่ยเขาก็ใช้แหล่งกำเนิดแสงก็เป็นเทียนเนาะปักเอาไว้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เขาเริ่มจากการสังเกตเห็นว่าเวลาแสงเทียนเนี่ยมันผ่านหมู่หมอกไปนะเมฆหมอกเนี่ยเวลามันผ่านไปเนาะปรากฏว่ามันมีลักษณะของวงแหวนที่มีสีต่างๆมีความสว่างมืดต่างกันอะไรเงี้ยนะฮะโดยที่ไอ้เจ้าด้านของความสว่างจะอยู่ตรงกลางเนาะ าก็เริ่มเกิดคำถามว่าทำไมมันเป็นลักษณะของริงเป็นวงแบบนี้นะฮะซึ่งมันน่าจะเกิดจากสาเหตุบางอย่างที่กำลังจะสื่อสมบัติของความเป็นคลื่นของแสงหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะเข้าการทดลองเนี่ยผมขอเล่าประวัติของโทมัสยังให้ฟังก่อนนะว่าเป็นใครโทมัสยังเนี่ยเป็นลูกคนโตนะฮะในบรรดาลูก10คนของพ่อแม่ที่เป็นควาเกอร์นะฮะเป็นพวกปรมาณูนิยมนะฮะในซัมเมอร์เซตในอังกฤษนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเก่งมากๆเป็นอัจฉริยะเลยนะเป็นโปรดิจี้เลยนะฮะซึ่งชื่อของเขาเนี่ยก็ถูกไปตั้งให้กับปรากฏการณ์หนึ่งสำหรับเด็กที่เก่งมากๆนะครับก็คือยังฟีโนมินอนนั่นเองเพราะว่าตั้งแต่อายุ13ขวบเนี่ยนะครับเขาสามารถจ่าหนังสือได้5ภาษานะฮะแล้วก็เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆในการแปลอักษรที่เรียกว่าเฮโรกริฟิกนะครับของอียิปต์เป็นอักษรภาพนั่นเองที่เราเคยเห็นกันตามพีระมิดหรือตามสุสานอะไรเงี้ยนะครับของอียิปต์และเขาก็เข้าไปเรียนในด้านของการแพทย์ที่สกอตแลนด์นะฮะซึ่งงานของเขาเนี่ยก็คือเป็นแพทย์เนาะเป็นฟิสิกเชียนนั่นเองไม่ใช่ฟิสิกซิสนะครับฟิสิกเชียนคือแพทย์นะฮะในปี1799ที่ลอนดอนนะฮะแต่ด้วยความที่เก่งฉกาจในหลายๆด้านเนี่ยนะฮะเขาก็ทดลองมากมายไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับดนตรีนะฮะแล้วก็เนี่ยทฤษฎีที่โด่งดังที่สุดก็คือเรื่องของแสงนะแล้วก็เรื่องของการแทรกสอดของแสงนั่นเองซึ่งทฤษฎีเรื่องนี้มันก็เป็นประตูหนึ่งสำคัญมากๆเกี่ยวกับความเข้าใจที่แปลกใหม่นะเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆนะสิ่งประหลาดๆที่เรียกว่าแสงเนาะสมัยก่อนมันถูกมองว่าเป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่แบบขาวผ่องเป็นยองใหญ่แต่ว่าต่อมาเนี่ยตัวยังเองก็มาเสนอว่าแสงจริงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันประกอบจากสี3สีเนาะก็คือเรดก็คือแดงกรีนบลูเนาะซึ่งเป็นระบบสีแสงเขาเรียกว่าสีแสงเอาง่ายๆนะฮะที่เราเห็นกันตามทีวีอย่างเงี้ยมันจะถูกซ่อนในพัซเซิลถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่าๆนะครับมันก็จะมีไอ้สี3สีเนี่ยเป็นสีหลักแล้วพอมันวางใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะเกิดการรวมร่างกันเป็นสีอื่นนะฮะถ้า3สีเนี่ยปรากฏพร้อมกันเลยมันก็จะรวมกลายเป็นสีขาวได้นั่นเองซึ่งการทดลองเนี่ยมันง่ายมากๆเวลาคุณเอาปริซึมเนี่ยนะฮะผ่านเอาดูที่ผ่านปริซึมเนาะแสงก็จะแยกออกเป็นสีต่างๆที่เป็นเรนโบว์หรือสีรุ้งนั่นเองนะฮะงานสำคัญของเขาเนี่ยก็เช่นงานในปี1804นะครับชื่อว่า Experiment and Calculation นะฮะ relative to physical optics นะฮะแล้วก็ปี1807นะครับ Course of Lecture on Natural Philosophy and the Mechanical Art นะเพราะนั้นตัวของยังเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านไม่ใช่แต่ด้านการแพทย์แต่ว่าเป็นด้านฟิสิกส์ด้วยนะฮะทีนี้เราจะมาดูการทดลองเขานะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับถ้าใน YouTube เนี่ยจะมีภาพขึ้นให้ดูการทดลองเนี้ยเราเรียกว่า Double Slit Experiment นั่นเองนะครับยังเนี่ยทดลองด้วยการที่เขาเนี่ยเจาะเป็นคล้ายๆกับแผ่นกระดาษนะฮะกระดาษลังนี่แหละนะฮะเจาะรูไว้2รูแล้วก็ตั้งเทียนเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดูแพทเทิร์นของแสงที่มันเกิดหลังฉากนะฮะการทดลองนี้จริงๆเราคิดใหม่เราลองคิดกับคลื่นปกติก่อนแล้วกันนะฮะคลื่นปกติเนี่ยสมมุติว่าเรามีคลื่นมันคืออะไรเอาก่อนคลื่นมันคืออะไรคลื่นเนี่ยมันคือการสั่นของอนุนี่มันคือการสั่นของอนุภาคเลยฮะทำให้เกิดลักษณะที่เป็นริ้วๆนะฮะสมมุติว่ามีสระน้ำอยู่สระหนึ่งคุณลองปาละก้อนหินไปนะฮะจุ้มลงไปมันก็จะเกิดการกระเพื่อมของน้ำถูกไหมฮะนี่แหละคือคลื่นหรือเวฟนั่นเองเวลาไปชายหาดเนาะมีคลื่นกระทบฝั่งอะไรแบบนี้นะฮะและหากคุณลองโยนหิน2ก้อนนะฮะมันก็จะสร้างคลื่น2อันถูกไหมคลื่น2อันทีเนี้ยคลื่นทั้ง2อันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าหน้าคลื่นหน้าคลื่นมันคือสั่นของคลื่นนั่นแหละจริงมันก็คือสั่นของคลื่นนั่นนะฮะและคลื่นเนี่ยมันก็จะมีการรวมกันมีการรวมกันและก็มีการหักล้างกันการรวมกันคืออะไรการรวมกันคือมันจะเกิดหน้าคลื่นใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมส่วนการหักล้างกันคือหน้าคลื่นมันจะเล็กกว่าเดิมพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือส่วนของคลื่นปกติทีเนี้ยเนี่ยเขาลองมาดูการทดลองเขาสิเพราะว่ามันมีการตั้งสันนิษฐานไว้นะว่าแสงเนี่ยเป็นอนุภาคหรือคลื่นทีเนี้ยผมบอกก่อนว่าถ้าแสงเป็นอนุภาคเนี่ยนะฮะมันมีรู2รูเนาะ double slit ก็คือมีรู2รูนะฮะแปลว่าหากแสงเป็นอนุภาคเนี่ยมันจะต้องผ่าน2รูเนี้ยในอัตราส่วนที่พอๆกันและต้องเน้นที่2รูนี้เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นที่มันควรจะเกิดเนี่ยมันควรจะเกิดแพทเทิร์นที่2รูเนี้ยโหมีแสงเยอะมากเลยพุ่งกระฉูดเลยแสงจะต้องตกเนี่ยผ่านรูสองรูนี้ชัดเจนแต่ผลการทดลองกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะเรามาดูกันว่าผลการทดลองมันเป็นยังไงกันนะในการทดลองนี้ผลการทดลองของยังนะฮะทดสอบกับแสงถูกไหมฮะปรากฏว่าพอเรามองที่ด้านหลังของฉากรับแสงเนี่ยมันเกิดริ้วสว่างมืดสลับกันนะฮะมันเกิดริ้วสว่างมืดที่สลับกันซึ่งตัวของยังเนี่ยก็อธิบายว่าไอ้การที่มันเกิดการสว่างมืดสว่างมืดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่บริเวณที่สว่างเกิดจากหน้าคลื่นเนี่ยที่มีการเสริมกันถูกไหมฮะมันก็จะเกิดด้านสว่างแต่ว่าถ้าหน้าคลื่นเนี่ยมันหักล้างกันเนี่ยมันก็จะเกิดด้านมืดส่วนมืดนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต ัวทฤษฎีของยังเนี่ยกำลังอธิบายว่าถ้าแสงเป็นอนุภาคผลการทดลองคือไอ้รู2รูเนี้ยมันต้องมีแสงเยอะแต่ถ้าแสงเป็นคลื่นลักษณะของการเกิดแพทเทิร์นของแสงด้านหลังเนี่ยนะฮะมันจะต้องเป็นลักษณะคล้ายๆคลื่นก็คือสลับกันนะมีส่วนที่เสริมมีส่วนที่หักล้างกันอะไรเงี้ยจนเกิดเป็นการทดลองนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการทดลองนี้มันกำลังยืนยันเราว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นนั่นเองนะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ย ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆไปแล้วนะว่าต่อมาในประมาณปี1905เนี่ยไอน์สไตน์ก็โชว์ว่าจริงๆแล้วมากไปกว่าเป็นคลื่นเนี่ยมันมีสมบัติความเป็นอนุภาคด้วยก็คือรวมร่างทั้ง2อย่างกันเลยเพราะว่ามันจะมีการทดลองอีกมากมายนะครับซึ่งมีโอกาสน่าจะกล่าวให้ฟังว่าและการทดลองอะไรกันที่บอกว่ามันเป็นคลื่นและมาหักแล้วว่ามันขัดแย้งกันว่ามันไม่น่าใช่อนุภาคแน่ๆหรือไม่ใช่คลื่นแน่ๆนะครับเพราะว่าการทดลองมันสำคัญมากๆในการทดสอบทดลองเนาะนะฮะแล้วก็ปี1961ที่เล่าไปว่าครอสจอห์นสันเนาะก็ทดลองใหม่โดยการเปลี่ยนจากแสงเนี่ยให้เป็นอนุภาคขนาดเล็กอย่างอิเล็กตรอนซึ่งผลที่ได้มาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันอีกซึ่งในความเข้าใจมโนทัศน์ของคนโบราณนะฮะตอนที่เราเริ่มสร้างแบบจรวดอะตอมเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันน่าจะเป็นอนุภาคเนาะแต่ปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเกิดความสับสนกับคอมมอนเซนส์ของคนแล้วว่าสิ่งที่มองเป็นคลื่นนั้นเป็นอนุภาคได้และสิ่งที่เรามองว่าเป็นอนุภาคมันนั่นเป็นคลื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหตรรกะมันเริ่มพังแล้วนะฮะตรรกะของเราเพราะว่าหากแสงเป็นอนุภาคก่อนนะมันจะเคลื่อนที่ตรงๆใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยพิสูจน์ได้ง่ายมากฮะคุณมีเลเซอร์อันหนึ่งยิงไปเนี่ยไม่มีทางแสงจะโค้งในสภาวะปกตินะฮะภาวะปกติบนโลกคุณเนี่ยคุณเปิดลำแสงมันจะชี้ตรงๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยหากว่ามันผ่านช่อง2ช่องเนี่ยเนาะแสงมันก็ควรจะเกิดปรากฏที่ฉากเนี่ยมันเป็นช่อง2ช่องถูกไหมแต่ปรากฏว่าแสงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะของการแทรกสอดกันนะเนาะมีลักษณะของการแทรกสอดคือทับกันไปทับกันมามีริ้วสว่างมืดสว่างมืดสว่างมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงจะต้องเป็นคลื่นแน่เลยสมบัติแบบนี้แต่สิ่งที่มันทำให้แสงมันเป็นคลื่นไม่ได้เนี่ยสำคัญสุดเลยคือถ้าแสงเป็นคลื่นแสงต้องมีตัวกลางในการเดินทางคลื่นเสียงเราจะพูดไปเนี่ยมันก็ต้องมีอากาศเนาะผมคุยกับคุณท่านผู้ฟังอย่างเงี้ยเสียงจากโทรศัพท์ไปถึงหูท่านผู้ฟังเนี่ยมันผ่านอากาศเป็นตัวกลางหรือหากคุณทุบโต๊ะเนี่ยเสียงมันก็ผ่านตัวกลางคือคลื่นที่เราสั่นกับโต๊ะนะโต๊ะก็เป็นตัวกลางถูกไหมฮะเป็นของแข็งที่เป็นตัวกลางแล้วก็อากาศที่เข้าหูท่านคลื่นอื่นๆก็เหมือนกันคลื่นน้ำก็ต้องมีน้ำเป็นตัวกลางไงแล้วแสงมีอะไรเป็นตัวกลางล่ะฮะแม้ทฤษฎีจะบอกว่าอีเธอร์เป็นตัวกลางเขาสมมติขึ้นมาแต่มันมีจริงๆไหมนั่นคือคำถามซึ่งสรุปแล้วในอนาคตนะฮะสปอยว่าเราก็พบว่าอีเธอร์มันมีจริงฮะมันคือสิ่งที่มโนขึ้นมาและสรุปว่าแสงเป็นคลื่นหรืออนุภาคล่ะทั้งนั้นเพราะจะเป็นคลื่นก็เป็นได้ไม่เต็มจะเป็นอนุภาคก็เป็นได้ไม่เต็มเหมือนกันนะอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากๆของวงการวิทยาศาสตร์และนี่แหละคือต้นกำเนิดของควอนตัมฟิสิกส์ที่เราเริ่มศึกษาเกี่ยวกับสมบัติความประหลาดของแสงนั่นเองนะครับผมจบไปที่เรื่องของแสงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ทีนี้มาดูกันดีกว่าวันนี้เราบอกเนาะแสงแม่เหล็กไฟฟ้า3อย่างมันสัมพันธ์กันยังไงอ่ะเรารู้จักแสงไปแล้วรู้จักความมึนๆงงๆของมันไปแล้วนะฮะทีนี้มาดูความมึนๆงงๆของแม่เหล็กกับไฟฟ้าบ้างดีกว่านะฮะมาดูแม่เหล็กก่อนแล้วกันแม่เหล็กเนี่ยเนาะก็ปี1600นะฮะวิลเลียมกิลเบิร์ตเนี่ยค้นพบว่าเฮ้ยมันจะมีวัสดุบางอย่างเนาะที่เราเรียกกันว่าแม่เหล็กเนาะแล้วเขาก็พบความสัมพันธ์บางอย่างด้วยนะครับจนปี1800เนี่ยอเล็กซานเดอร์โวลต้าเนี่ยได้ประดิษฐ์แบตเตอรี่อันแรกนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังตามไปฟังได้ใน EP ที่5นะครับที่ผมเล่าเกี่ยวกับการผลิตแบตเตอรี่เนาะแล้วก็ชื่อของโวลต้านั่นแหละนะฮะเอามาใช้ในการเรียกหน่วยของความต่างศักย์ที่เรียกว่าโวลต์นั่นเองนะฮะก็เอามาจากโวลต้านะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องราวเรื่องนี้ของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเริ่มได้ยังไงและกันความสัมพันธ์เนี่ยมันเจอยังไงคนที่เจอมันเนี่ยโดยบังเอิญด้วยนะฮะก็คือฮันคริสเตียนเออร์สเตดนะครับเกิดเมื่อปี1777ถึงปี1851นะครับโดยแน่ดีเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเล่าย้อนนิดนึงเกี่ยวกับไฟฟ้านิดนึงนะฮะไอไฟฟ้าเนี่ยที่เรียกว่าอิเล็กทริกเนี่ยนะฮะมันก็มาจากการที่เราเนี่ยเอาแท่งอัมพันนะถูกับขนสัตว์แล้วปรากฏว่ามันสามารถไปดูดกับฟางข้าวอะไรได้อะไรเงี้ยมันเริ่มเกิดความเข้าใจกับวัตถุประหลาดหรือการเกิดฟ้าและฟ้าผ่าอะไรเงี้ยมันคืออะไรกันแน่จนหลายการทดลองเนี่ยผ่านมานะฮะถ้ามีโอกาสก็อาจจะเล่าให้ฟังในโอกาสหน้าๆนะว่าไฟฟ้าเนี่ยอิเล็กทริกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็คือมันคือกระแสของอิเล็กตรอนนั่นแหละนะฮะถ้าเราพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆเลยมันคือกระแสของอิเล็กตรอนเราพูดแบบคนรุ่นใหม่เลยนะฮะเราเป็นนิวเจนเราจะไม่ได้แบบเฮ้ยเรามโนขึ้นมามันคืออะไรอะไรแบบนี้นะสปอยไปเลยแล้วกันนะฮะแต่แนวคิดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับ2อย่างเนี้ยคือไฟฟ้ากับแม่เหล็กเนี่ยนะฮะเริ่มเกิดในปี1820นะครับโดยนักปราชญ์ชาวเดนมาร์กท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งก็คือคริสเตียนฮันคริสเตียนเออร์สเตดนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าเดนมาร์กหรือเปล่ามันคือเดนิชนะฮะอ่ะก็ได้ค้นพบความสัมพันธ์2อย่างระหว่างแมกเนติกและElectricityก็คือแม่เหล็กและไฟฟ้านั่นเองนะฮะโดยไอการทดลองเขาเนี่ยจริงๆเขาได้รับการแนะนำมาจากนักเคมีชาวเยอรมันนะฮะที่ชื่อว่าโจฮันวิลแฮมกิตเตอร์นะฮะซึ่งก็ได้เจอกันในปี1801นะฮะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าอิมมานูเอลคานส์นะฮะซึ่งเนี่ยไอเดียเรื่องนี้ก็ถูกเออร์สเตดเนี่ยเอามาทดลองนะจริงๆแล้วการทดลองเขาเนี่ยเขาตอนที่โคเปนเฮเกนนะฮะก็เป็นมหาลัยดังอีกมหาลัยหนึ่งนะครับถ้าใครรู้จักนินบอร์ก็จะรู้ว่านินบอร์ก็เป็นอาจารย์ที่นี่เหมือนกันนะฮะที่มหาลัยโคเปนเฮเกนเนี่ยนะฮะเขาได้ทดลองให้เด็กๆดูโดยการต่อกระแสไฟฟ้าเชื่อมกับตัวเขาเรียกว่าโวลต์ลิกไพนะหรือว่าแบตเตอรี่พูดง่ายๆที่อเล็กซานโดโรโวต้าเป็นคนคิดนะฮะต่อปั๊บมันก็จะเกิดการไหลของอิเล็กตรอนถูกไหมฮะเป็นกระแสปรากฏว่าระหว่างที่เขาทดลองให้เด็กดูว่ากระแสมันมีการไหลอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เผลอวางแม่เหล็กเนี่ยไว้ใกล้ๆเป็นเข็มทิศไอ้เข็มทิศเนี่ยมันมีการกระดิกทุกครั้งเวลากระแสไฟผ่านปุ๊บกระดิกตุ๊บกระดิกตุ๊บกระดิกเขาเลยเฮ้ยนี่แหละแปลว่าระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างแน่ๆเลยที่ทำให้แม่เหล็กเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนได้เงี้ยเพราะว่าลมพัดหรอก็ไม่น่าใช่ถูกไหมมันมีนั่นอะถูกไหมคือแม่เหล็กมันชี้ไปทิศไหนก็ต้องไปทิศเหนือแต่พอมีกระแสผ่านปั๊บมันกระดิกอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็ค้นพบขึ้นมานั่นเองจนนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าองเดมาเคองแปรนะฮะก็ได้มาฟอร์มูเลตกฎทางคณิตศาสตร์ให้กับปรากฏการณ์นี้ในปี1821นะครับไมเคิลฟาราเดย์ก็มาทดลองอีกการทดลองหนึ่งที่จะช่วยเสริมการทดลองนี้ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนั่นเองซึ่งผมก็จะเล่าเป็นท่านต่อไปเนาะแต่ว่าก่อนจะเล่าของฟาราเดย์เนี่ยอาจจะเล่าประวัติศาสตร์ซ้ำๆเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้าเนาะในเอพิโซดนี้นะครับปี1820นะครับองเดมาคีองแปรนะครับได้พัฒนาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ให้กับอิเล็กโทรแมกเนติกส์หรือว่าแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะฮะว่า2อย่างนี้จริงๆมันคือสิ่งที่เป็นอันเดียวกันนั่นแหละนะฮะปี1821นะครับไมเคิลฟาราเดย์นะฮะก็ได้โชว์เรื่องของผลจากการหมุนนาที่มีความสัมพันธ์มาจากนี่แหละแม่เหล็กและไฟฟ้าจนเกิดเป็นอิเล็กทริกมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ที่อยู่ในพัดลมหรืออะไรที่มันหมุนได้ทั้งปวงนะฮะก็จะมีมอเตอร์อยู่ในนั้นนะครับปี1831นะครับฟาราเดย์และก็นักฟิสิกส์ชาวสหรัฐชื่อว่าโจเซฟเฮนรีนะฮะก็ต่างฝ่ายก็ต่างคิดของตัวเองอ่ะแล้วก็ค้นพบอะไรเราเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกอินดักชันหรือว่าการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยที่ตัวของฟาราเดย์เนี่ยก็จริงๆแล้วก็ให้เครดิตฟาราเดย์เนาะเพราะเป็นคนคิดได้ก่อนแล้วกันนะแต่จริงสองคนนี้เขาก็ต่างฝ่ายต่างคิดนะครับแล้วก็ปี1864นะครับเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์ก็ได้ฟอร์มูเลตสมการขึ้นมาซึ่งนี่แหละมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเพราะคนเจอสมการนี้ก็จะแบบหงายตั้งแต่ว่าเราก็จะมาเล่าฮิสตอรีว่าสมการนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่นะครับก็เป็นสมการที่อธิบายสมบัติของอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟและมากไปกว่านั้นนะครับก็คือไลท์เวฟนั่นเองก็คือแสงเอาแปลว่าตอนจบเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็แสงเป็นแน่แท้เลยนะครับเมื่อกี้จบไปที่เออร์สเตดสั้นๆนะฮะสั้นๆได้ใจความจริงๆมันมีสมการแต่ว่าผมไม่อยากลงลึกเรื่องสมการเพราะว่ามันจะปวดหัวมากๆนะครับคนต่อมาที่ค้นพบเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแม่เหล็กไฟฟ้าและมาเสริมนะฮะก็คือไมเคิลฟาราเดย์นั่นเองนะครับเกิดปี1791ถึงปี1867นั่นเองนะครับก็ไม่ย้อนอะไรมากครับก็จากทั้งโวลต้าใช่ไหมทั้งเออร์สเตดแล้วก็ทั้งองแปรเนี่ยสามคนเนี้ยก็ได้รับแนวคิดมาเบื้องต้นแหละนะฮะเกี่ยวกับความเข้าใจของแม่เหล็กและไฟฟ้านั้นแหละเขาก็ทำการทดลองหนึ่งนะฮะซึ่งการทดลองนี้เป็นการทดลองที่กำลังหาความสัมพันธ์ของสองอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างนะฮะโดยการทดลองของเขาเนี่ยนะฮะเริ่มต้นในปี1821นะฮะโดยที่เขาเนี่ยได้ยินข่าวที่เออร์สเตนทำการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กและไฟฟ้าขึ้นมานะฮะเขาก็เลยทดลองบ้างนะฮะโดยการทดลองเขาเนี่ยมีภาพประกอบใน YouTube นะฮะลองดูภาพประกอบได้นะครับเป็นลักษณะก็คือว่าทางด้านขวามือเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะหรือว่าโวลต์ลิกไพน์นะฮะก็จะเป็นการเอาโลหะ2ชนิดเนี่ยมาวางซ้อนกันแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นวัสดุแบบนึงนะฮะเป็นอาจจะเป็นลังกระดาษที่ชุบสารเคมีบางอย่างนะฮะที่ทำให้อิเล็กตรอนมันไหลผ่านได้เนาะก็จะมีการไหลของอิเล็กตรอนอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต่อกับอันแรกเนี่ยนะฮะอันด้านบนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะขดลวดที่พันกันนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็เป็นขดลวดเช่นกันนะฮะแต่อันล่างไม่ได้ต่อกับไฟฟ้าแต่ไปต่อกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านั่นเองนะจริงๆมันคือกาลวานอมิเตอร์นั่นแหละนะฮะก็ต่อกันทีนี้ฮะหลักการที่ตัวของฟาราเดย์ทำมานะฮะเขาก็ลองแย่เล่นๆเ คือเขาก็ลองเอาไอ้เจ้าด้านบนเนี่ยแย่ลงไปด้านล่างอะไรเงี้ยนะฮะมันวางกันได้จริงๆมันจะไม่ได้แบบใส่กันพอดีนะเขาก็ลองใส่ปุ๊บปรากฏว่าพอใส่เข้าไปเนี่ยมันเกิดการเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้ากับอีกแท่งหนึ่งนะฮะก็คือว่าแท่งด้านบนเนี่ยมีกระแสไหลของมันใช่ไหมมันก็ไปเหนี่ยวนำให้แท่งด้านล่างเนี่ยมีกระแสไหลเช่นกันนะแต่ว่าปัญหาคือว่าตอนแรกๆเนี่ยมันกระดิกนิดเดียวอะถ้าไปดูเข็มนะมันกระดิกนิดเดียวเขาเลยลองทดลองเพิ่มโดยการเอาแท่งคล้ายๆเป็นแท่งเหล็กอะใส่ไปตรงกลางด้วยพบว่าจริงๆถ้าเป็นเครื่องในปัจจุบันจะเห็นภาพได้ชัดเลยนะฮะจะเห็นภาพได้ชัดกว่านี้ถ้าเป็นไม่ใช่การทดลองของตัวฟาราเดย์จะพบว่าหากเราวางแบบเนี้ยใส่ลงไปเนี่ยปุ๊บเข็มของตัวแอมมิเตอร์แล้วกันนะพวกนี้แอมมิเตอร์เนี่ยที่เป็นตัววัดกระแสนะฮะมันจะมีการกระดิกแต่มันจะกระดิกกลับทิศกันนะฮะคืออันนึงกระดิกมุดอันนึงกระดิกไปด้านขวาอีกอันนึงอ่ะจะกระดิกไปด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเอาไปไปผลของการกระดิกการเขาเรียกนะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสเนี่ยนะฮะมันก็มีความผลมาจากการเกิดสนามแม่เหล็กนี่แหละนะฮะที่มีทิศทางของมันส่งผลให้ตัวเข็มเนี่ยของเครื่องวัดเนี่ยมันมีทิศที่ต่างกันนั่นเองนะฮะนี่ผมยังไม่ลงรายละเอียดมากนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ไอการค้นพบเนี่ยก็มีคนหนึ่งแล้วก็คือโจเซฟเฮนรี่นะครับที่ค้นพบในเวลาใกล้ๆกันแล้วก็ค้นพบว่าเจ้าอิเล็กโทรแมกเนติกเนี่ยมันมีการเหนี่ยวนำให้เกิดกันได้แล้วก็มีการเหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนทีเนี้ยผมจะอธิบายเพิ่มเรื่องมอเตอร์นิดนึงนะถ้าอธิบายงงเนี่ยขออภัยก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นกลไกทางแมชชีนิกนะเราเริ่มต้นเนี่ยคือว่าเรามีแม่เหล็กอยู่สองก้อนนะฮะแม่เหล็กสองก้อนแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีขั้วเหนือขั้วใต้พูดง่ายๆคือขั้วเหนือขั้วใต้หากเราแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วเหนือมาเจอกันมันจะเป็นยังไงฮะมันก็จะดูดกันถูกไหมมันก็จะผลักกันถ้าเอาขั้วเหนือกับขั้วใต้มาเจอกันมันจะดูดกันทีนี้เนี่ยเราลองเอาไอ้เจ้าแม่เหล็กเนี้ยไปใส่ไว้ในแกนหนึ่งใส่ไว้นะฮะเราเอาทิศเหนือไปแจกใกล้ๆมันไอ้ทิศใต้ของอีกแท่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะดูดมาใช่ไหมพอเราเอาทิศเหนือกลับไปพลิกมาเนี่ยไอ้เจ้าแท่งนี้ก็จะเกิดการหมุนไปหมุนมาถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยไอ้การหมุนแบบนี้แหละมันคือมอเตอร์แหละพูดง่ายๆคือมอเตอร์แต่เราจะมาแย่แม่เหล็กตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะแย่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้การทดลองเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนใหม่คือจะมาแย่ก็เสียเวลาพอเราพบความสัมพันธ์แล้วไงฮะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กได้จากการทดลองของฟาราเดย์ก็เลยเอาใหม่ชั้นต่อกระแสไฟฟ้าลักษณะคือมันจะเป็นแม่เหล็กก่อนฮะตัวมอเตอร์เนี่ยเป็นแม่เหล็กเนาะตัวมันนะฮะแล้วก็จะมีเหล็กด้านในแทรกไว้ซึ่งเหล็กด้านในเนี้ยพอเอากระแสไฟฟ้าใส่ปุ๊บมันเกิดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดลักษณะเป็นแผ่นนะด้านเหนือด้านใต้อยู่บนกับล่างอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ใส่ไปถูกไหมใส่ไปปั๊บพอเราใส่กระแสไฟฟ้าปุ๊บมันก็เกิดการหมุนถูกไหมก็คือเราสร้างสภาพแม่เหล็กให้มันเนี่ยแม่เหล็กมีสองแบบนะฮะแม่เหล็กถาวรเนาะ permanent magnet กับแม่เหล็กชั่วคราวนะฮะแม่เหล็กถาวรคือมันก็เป็นธาตุที่เป็นมีสภาวะความเป็นแม่เหล็กแบบนั้นเป็นนิรันดร์กาลนะฮะไม่ว่าคุณจะทำยังไงกับมันเนี่ยคุณแบ่งมันก็จะเกิดความเป็นแม่เหล็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแม่เหล็กชั่วคราวมันเกิดจากการที่เราใส่กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้มันเกิดสนามแม่เหล็กนั่นแหละพอเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดความเป็นแม่เหล็กใช่ไหมฮะไอ้เจ้าเหล็กก้อนเนี่ยมันก็เกิดการหมุนเกิดการหมุนรอบแรกโอเคเราก็ใส่ไปอีกมันก็เกิดการหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลียวเดียวไม่พอเราก็ใส่เกลียวเพิ่มเรื่อยๆใส่เกลียวเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็ใส่กระแสไฟฟ้าไปนะแต่กระแสไฟฟ้าที่ใส่ไปเนี่ยมันต้องสลับกันไปสลับกันมานะฮะมันก็จะเกิดการหมุนไงฮะหมุนและนี่แหละคือกลไกของมอเตอร์ที่เราใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการแปลงพลังงานเลยฮะเราแปลงพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมให้กลายเป็นพลังงานกลผ่านเจ้ามอเตอร์ตัวนี้แหละเพราะว่าเราทำให้ใบพัดเนี่ยหรือว่าตัวเกลียวมันเกิดการหมุนนั่นเองนะครับก็คือกลไกของพัดลมอะไรฮะเวลาเราเปิดพัดลมเนาะพอเราเอามือหรือว่าใช้เท้าเนี่ยเปิดตุ่มสักตุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะไฟฟ้ามันก็ไหลเข้ามาใช่ไหมมันก็เหนี่ยวนำให้ไอ้มอเตอร์ตัวเนี่ยมันเกิดการหมุนพอมันหมุนปั๊บมันก็จะไปหมุนให้ตัวแกนตรงกลางเนี่ยเกิดการหมุนของใบพัดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือกลไกของมอเตอร์ที่ตัวของฟาราเดย์เป็นคนคิดได้นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์อีกนิดนึงนะฮะก็คือ1830นะฮะโจเซฟเฮนรี่ก็ค้นพบนะฮะ1845ฟาราเดย์ก็ทดลองความสัมพันธ์ระหว่างแสงและแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับปี1878นะครับการทดลองของซิกมุนสกุตเคิร์ตนะฮะก็ทดลองเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของตัวเจเนเรตอะฮะก็คือตัวให้กำเนิดแหล่งไฟฟ้านี่ว่ามันมีกำลังในการขับได้นะซึ่งมีการทดลองที่พระราชวังที่บาวาเรียนะฮะที่เยอรมันแล้วก็ปี1882เนี่ยนะครับนักประดิษฐ์ชาวสหรัฐอเมริกาโทมัสทอมสันก็ได้ประดิษฐ์หลอดไฟถูกไหมฮะที่ใช้เรื่องของอิเล็กทริกนี่แหละซึ่งในอดีตเนี่ยมันก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะก็คือจากแหล่งกำเนิดผ่านไปแล้วก็ให้แสงสว่างนั่นเองนะจริงๆอีกตัวนึงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่าอีกการทดลองนึงของฟาราเดย์ตอนแม็กซ์เวลล์เพราะว่า แม็กซ์เวลเนี่ยเหมือนเป็นบทสรุปแล้วของเรื่องราวทั้งหมดแม็กซ์เวลเป็นผู้รวบรวมทุกอย่างที่เราเข้าใจเกี่ยวกับแสงและแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะฮะว่ามันมีความเข้าใจเป็นอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไปทำความรู้จักกับแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้ามาแล้วนะฮะเขาคร่าวว่ามันมีการเหนี่ยวนำได้เว้ยแม่เหล็กเหนี่ยวนำให้เกิดไฟฟ้าได้ไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดแม่เหล็กได้ด้วยถูกไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำการทดลองของเออร์สเตทใช่ไหมพอกระแสผ่านปุ๊บเหนี่ยวนำให้แม่เหล็กมันเกิดถูกไหมอย่างการทดลองของฟาเรย์คือไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดแม่เหล็กกลับกันใช่ไหมสองการทดลองนี้นะครับกลับมาเรื่องแสงกันก่อนเรื่องของแสงปรากฏการณ์นี้สำคัญมากๆเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราค้นพบไปทั้งบนโลกและอวกาศเอาบนโลกก่อนก็ได้เวลารถหวอของแอมบูเลนซ์นะผ่านมาเนี่ยเสียงมันจะวี่วอวี่วอใช่ไหมไอตอนใกล้ๆเราเนี่ยเสียงมันจะต่างกับตอนที่มันไปไกลๆใช่ไหมวี่วอวี่วอวี่วอวี่วอเสียงมันต่างกันเฮ้ยทำไมเสียงมันต่างกันล่ะทำไมมันวี่วอไม่เหมือนกันมันควรจะวี่วอเหมือนกันนี่อะไรเงี้ยทีเนี้ยจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมเสียงวี่วอเนี่ยมันต่างกันแต่ก่อนจะไปวี่วอต่างกันเนี่ยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแสงก่อนแล้วกันเนี่ยผมว่าแสงง่ายสุดเดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่าหลักการมันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้แอสซูมไปแล้วเนาะว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นเหมือนกันนะฮะเราแอสซูมไว้สมบัติมันมีสมบัติบางอย่างเหมือนกันนะฮะก็มันเริ่มมาจากสิ่งแรกเลยคือว่าคือเราต้องมาทำความรู้จักแสงในรูปแบบที่เป็นคลื่นกันให้มากกว่านี้ก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงมันมีสมบัติยังไงนะฮะด้วยตัวของแสงเนี่ยหลักๆของมันเนี่ยมันต้องมีหนึ่งก็คือว่าสีของแสงถูกไหมฮะแสงต้องมีสีซึ่งสีเนี่ยมันจะขึ้นกับความถี่คืออะไรความถี่คือการที่คลื่นของแสงเนี่ยมันจะกลับมาซ้ำที่เดิมเนี่ยเมื่อไหร่คำว่ากลับมาซ้ำที่เดิมคือสันคลื่นนึกถึงคลื่นนะฮะคลื่นของแสงเนี่ยคลื่นเนาะมันจะมีการคลื่นไปข้างบนลงมาด้านล่างใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ที่มันกลับมาซ้ำตำแหน่งเดิมเนี่ยคือ1ครั้งคลื่นกลับมาครบ1ครั้งทีเนี้ยความถี่มันคืออะไรคือยิ่งมันกลับมาเร็วเท่าไหร่เนี่ยแปลว่ามันถี่เยอะเช่นสมมติว่าโอ้โหเวลานึกถึงเวลาเราดูกราฟหัวใจนะพูดที่มันเห็นง่ายหัวใจเนี่ยนะมันก็จะเป็นคลื่นเหมือนกันถูกไหมหรืออย่างคลื่นของอะไรเดียวคลื่นของน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันโอ้โหหน้าขึ้นมันชิดๆกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าโอ้โหมันถี่มากๆเลยแหล่งกำเนิดมันต้องเกิดเร็วมากเอาง่ายๆฮะไปที่ริมคลองก็ได้แล้วเอาไม้ตีลองตีเร็วๆดูฮะตีช้าๆก่อนค่อยๆตีสิบสองวิตีก็ได้หนึ่งสองวิตีหนึ่งครั้งสองวิตีหนึ่งครั้งสังเกตหน้าคลื่นทีนี้เพิ่มเวลาเป็นวิละครั้งหนึ่งวิหนึ่งครั้งหนึ่งวิหนึ่งครั้งสังเกตหน้าคลื่นและแบบตีตลอดเวลาเลยจะพบว่าไอ้ตอนที่เราตีด้วยเวลาน้อยๆเนี่ยมันมีความถี่มหาศาลเพราะฉะนั้นความถี่เนี่ยมีผลต่อ1คือความยาวถูกไหมยิ่งถี่มากๆคือมันยิ่งอยู่สั้นๆกันชิดๆกันความยาวมันน้อยและความยาวมันสำคัญยังไงล่ะฮะความยาวนี่แหละเป็นตัวบอกสีของคลื่นนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเรารู้แล้วมันมีความถี่คำแรกคือว่าความถี่ที่ผมย้ำไป2คือคำว่าความยาวคลื่นความยาวคลื่นคืออะไรก็นั่นแหละฮะพอคลื่นกลับมาซ้ำตำแหน่งเดิมเมื่อไหร่เนี่ยเราวัดสิว่ามันยาวขนาดไหนมันยาวขนาดไหนมันยาวน้อยๆคือความยาวคลื่นน้อยมันยาวมากๆก็คือความยาวคลื่นมากอ่ะเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ไปแล้วเรื่องความถี่กับความยาวคลื่น2อันนี้มันสัมพันธ์กันยังไงคือยิ่งถี่มากๆเนี่ยนะฮะคลื่นถี่เยอะเลยความยาวมันจะยิ่งน้อยๆคลื่นมันชิดกันแต่ว่าถ้าความยาวน้อยๆมากๆเนี่ยนะฮะโอ้โหคลื่นยาวมากเลยความถี่นึกถึงคุณตีทีละ10วิฮะ10วิตีทีนึงอ่ะความยาวคลื่นมันเยอะความถี่มันจะน้อยมันจะแปรผกผันกันอันนึงมากอันนึงจะน้อยนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยเข้าใจคลื่นคร่าวๆแล้วกันมาดูกันว่าการทดลองของคริสเตียนด็อปเลอร์เนี่ยนะฮะคริสเตียนด็อปเลอร์นี่เกิดเมื่อปี1803ถึงปี1853นะฮะเขาสังเกตอะไรยังไงนะฮะตัวของเขาเนี่ยก็สังเกตดาวนะฮะในปี1842เนี่ยสังเกตดาวนะเป็นนักตัวด็อปเลอร์เนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียนะฮะพบว่าดาวเนี่ยสีของมันเนี่ยสามารถจะบอกหลายๆอย่างได้นะฮะว่าสีของดาวเนี่ยคือจากตาเราเห็นจากตาเปล่าแล้วก็เห็นว่าดาวมันสีขาวๆเนาะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยหากเราใช้กล้องเนี่ยจะพบว่าดาวมันไม่ใช่สีขาวมันมีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินหลักๆมา3สีอาจจะมีการเพิ่มแบบเป็นสีส้มอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าสีขาวอมเหลืองอะไรเงี้ยหรือว่าสีฟ้าอะไรเงี้ยนะฮะมันมีหลายสีนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าไอ้สีของดาวเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันขึ้นกับความยาวคลื่นใช่ไหมฮะเพราะว่าสีเนี่ยมันเกิดจากความยาวคลื่นนั่นเองพูดง่ายๆสีมันเกิดจากความยาวคลื่นที่ผมบอกเมื่อกี้เนาะถ้าความยาวคลื่นมากๆเนี่ยนะฮะสีมันก็จะทำไมฮะมันก็จะคล้อยไปทางสีเงินนะฮะถ้าความยาวคลื่นน้อยเนี่ยมันจะคล้อยไปทางสีแดงใช่ไหมฮะแบ่งเป็น2อันทีนี้เนี่ยเขาพบว่าพอไปสังเกตดาวเนี่ยดาวที่มันมีสีออกแดงๆนะฮะสีออกแดงๆเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ออกจากเราคือว่ามันเหมือนมันจะออกจากเราอะไรเงี้ยไอการเลื่อนแบบนี้แหละเขาเรียกว่าการเลื่อนทางแดงนะคะหรือว่า red shift ส่วนอีกอันนึงก็กลับกันเนาะเรียก blue shift และมากไปก่อนนั้นเนี่ยสีของดาวเนี่ย มันยังสามารถที่จะอธิบายพื้นผิวของดาวได้ด้วยนะฮะให้ผู้ฟังท่านผู้ฟังลองทายดูนะฮะว่าดาวร้อนๆเนี่ยสีอะไรผมว่า 80% ตอบว่าสีแดงดาวมี3สีก่อนเอา3สีหลักๆแดงขาวน้ำเงินคนส่วนมากตอบแดงสิฮะไฟต้องร้อนไฟต้องแรงสีแดงแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะความจริงไม่ใช่สีที่จะให้ความร้อนได้มากกว่าเนี่ยคือสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีความยาวคลื่นน้อยสีน้ำเงินเนี่ยความยาวคลื่นมันน้อยๆผมขอไปเมื่อกี้บอกว่าสีแดงความยาวคลื่นมากใช่ไหมสีน้ำเงินเนี่ยความยาวคลื่นมันน้อยสีแดงกับความยาวคลื่นมันมากความถี่มันเยอะพลังงานมันสูงมันอยู่อัดๆกันอ่ะนึกถึงคนอยู่อัดๆกันอ่ะโอ้โหมันอึดอัดฮะมันก็ต้องพยายามจะแบบปลดปล่อยพลังงานต้องปลดปล่อยพลังงานนะเพราะนั้นดาวที่มีสีน้ำเงินเนี่ยพลังงานจะสูงมากๆเลยและก็จะมีอุณหภูมิสูงด้วยเช่นกันนะฮะปรากฏการณ์ที่ดอปเปอร์สังเกตเนี่ยเราเรียกว่าดอปเปอร์ชิฟก็คือการเลื่อนของดาวก็คือการที่ดาวเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกนี่แหละแต่ว่าเราไม่สามารถจะวัดได้หรอกว่ามันเคลื่อนที่เข้าเคลื่อนที่ออกยังไงเพราะว่าเราสังเกตได้หลายวิธีในการสังเกตดาวมันมีเทคนิคเยอะหนึ่งนั่นคือการสังเกตจากสีของดาวนั่นเองทีนี้เนี่ยตัวที่ซัพพอร์ตคือว่าเราพบว่าดาวบางดวงเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ตรงๆกับเราเลยเข้าหาเรากับออกจากเราตรงๆถูกไหมอันเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นอกจากสีแต่พอเราสังเกตดาวที่มันไม่ได้ความเร็วของมันเนี่ยมันไม่ได้เข้าหาเราตรงๆมันเฉียงๆเนี่ยเราเลยสังเกตมันได้ครับว่าเฮ้ยมันเข้าหาเราหรือออกจากเราและการทดลองแบบนี้แหละทำให้เราทราบว่าถ้ามันเข้าหาเราเนี่ยความยาวคลื่นมันจะเป็นยังไงออกจากเราความยาวคลื่นมันจะเป็นยังไงถ้าออกจากเราเนี่ยความยาวคลื่นมันจะกว้างขึ้นถูกไหมถ้ามันเข้าเราความยาวคลื่นมันจะแคบลงทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าหัวที่ไปตั้งนานมันคือยังไงเหรอฮะงงดูภาพที่ผมประกอบขึ้นในทางช่องยูทูบนะฮะคนที่ฟังในคลับเฮาก็ตามในยูทูบดีกว่านะฮะว่าจะมีภาพเนาะในภาพเนี่ยผมว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยถ้าอยู่กับที่เนี่ยนะฮะทุกทิศทางเนี่ยความยาวคลื่นจะส่งด้วยความถี่เท่ากันหมดเลยแต่พอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีการเคลื่อนที่เมื่อไหร่นะฮะบริเวณด้านหน้าของแหล่งกำเนิดเนี่ยที่มีการเคลื่อนที่สมมติเคลื่อนที่ไปทางขวามือแปลว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยคลื่นมันจะถูกอัดให้เข้าใกล้กันพอถูกอัดให้เข้าใกล้กันเนี่ยความถี่มันจะสูงความยาวคลื่นมันจะน้อยลงอีกด้านนึงเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็จะถูกถ่างขึ้นเรื่อยๆถูกถ่างขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่มันก็จะมากความถี่จะน้อยลงความยาวคลื่นก็จะมากขึ้นทีเนี้ยผู้สังเกตเรามองได้2เวเนาะคือด้านหน้ากับด้านหลังทีเนี้ยพอเรามองด้านหลังเนี่ยแสงที่ได้เนี่ยมันมีลักษณะที่เข้าใกล้เรามากขึ้นถูกไหมมันก็มีความถี่ที่น้อยลงแสงที่ปรากฏจึงเป็นแสงสีน้ำเงินอีกด้านนึงถ้าเราไปมองอีกฝั่งนึงที่มันเคลื่อนที่ออกจากเราเนี่ยมันจะได้เป็นแสงสีแดงนั่นเองนี่แหละฮะคือการอธิบาย Doppler effect ทั้งเรื่องของแสงไซเรนก็เหมือนกันฮะถ้ารถหวอเนี่ยมันเคลื่อนที่ไกลๆจากเราแหละมันอยู่ไกลๆใช่ไหมแปลว่าเวลามันค่อยๆเข้าเคลื่อนที่เข้าหาเราเนี่ยความยาวคลื่นเนี่ยมันถูกบีบบีบบีบบีบความถี่เริ่มสูงพอมันออกจากเราเนี่ยเสียงมันจะค่อยๆถี่ขึ้นนะฮะมันจะแบบวีวอวีวอเสียงจะสูงเนาะแต่พอรถแอมบูเรนซ์ผ่านเราไปเนี่ยเสียงมันจะเริ่มยานวีวอวีวอวีวอนี่เองฮะขึ้นกับอธิบายปรากฏการณ์ดับเบิลเอฟเฟกต์นะฮะนั่นเองซึ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันยังใช้แอปพลายได้เยอะมากๆนะครับเช่นในทศวรรษที่1840เนี่ยนักอุตุนิยมวิทยาชาวดัชนะครับชื่อว่าคริสโตโฟบัสบายบูลอตนะฮะก็ได้แอปพลายเรื่องของดอปเปอร์ชิฟเอฟเฟกต์ที่ดูเรื่องของสีนี่แหละนะฮะของดาวนี่แหละมาใช้กับคลื่นของเสียงที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมไปถึงนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอีโพไลต์ฟิโก้ด้วยนะฮะฟิโก้ด้วยซึ่งก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้กับอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟคือมันใช้ทั้งเวฟทุกอย่างบนโลกใบนี้นะฮะปี1868นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับชื่อว่าวิลเลียมฮักกินนะครับก็ได้ใช้ปรากฏการณ์เรดชิฟต์เนี่ยในการสังเกตความเร็วของดาวอันนี้สังเกตยังไงอ่ะก็ถ้ามันสัมผัสอ่ะผมต้องเล่าย้อนอีกว่าความเร็วความถี่ความยาวคลื่นมันสัมพันธ์ยังไงทีนี้ฮะไอ้ความถี่เนี่ยเนาะความถี่มันคือ1ส่วนเวลาคืออะไรถ้าเวลามากๆอ่ะนะฮะความถี่แล้วมันใช้เวลาตีน้อยๆเนาะความถี่มันจะมากถูกมั้ยใช้เวลาตีมากๆความถี่จะน้อยมันก็จะแปรผกผันกันกับเวลานะฮะก็มีเวลาเนาะเวลาความยาวคลื่นนี่เป็นระยะทางเวลากับระยะทางเนี่ยหากใครเคยเรียนม.ปลายมาแล้วเนี่ยความเร็วของวัตถุต่างๆนะฮะมันเกิดจากการที่เราอ่ะพิจารณาว่าวัตถุนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปยังไงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเนี่ยง่ายๆมากฮะสมมติคุณมีจุดนึงเป็นจุดเริ่มต้นวัตถุวิ่งไปเนี่ยได้ระยะทางค่าหนึ่งและคุณอยากหาว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ในช่วงเวลาหนึ่งคุณก็เอาระยะทางเนี้ยมาหารด้วยเวลาคุณก็จะได้ความเร็วและเทคนิคเวฟชิฟต์นี่แหละฮะคือเทคนิคที่ใช้ในการหาความเร็วจนกระทั่งในปี1929นะครับเอ็ดวินฮับเบิลเนี่ยได้พบความสัมพันธ์ว่าไอ้ปรากฏการณ์เวฟชิฟต์เนี่ยกับบลูชิฟต์นะฮะเรื่องทางแดงกับเรื่องทางน้ำเงินเนี่ยมันเกิดกับกาแล็กซี่ด้วย แต่ก็พบว่ากาแล็กซี่ส่วนมากในจักรวาลเนี้ยมันมีการเคลื่อนที่ห่างจากเราฮะห่างจากเราไปเรื่อยเพราะมันให้ความถี่ที่เป็นเรดชิฟต์ใช่ไหมกับเรามันปล่อยเรดชิฟต์ให้เราแปลว่ามันหนีเราไปเรื่อยทุกคนไม่อยากเจอเราทุกคนหนีแต่ไม่ใช่ฮะทุกไม่ใช่แค่มันหนีเรามันก็หนีกันเองด้วยมีแค่บางส่วนที่อาจจะเข้าหาเราแต่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานเนี่ยมันกำลังแสดงว่าจักรวาลนี้มีการขยายตัวออกด้วยความเร่งแล้วเร่งขึ้นเรื่อยๆนะคือมันยิ่งหนีเราเร็วขึ้นเรื่อยๆนะนี่แหละคือการอธิบายนะครับจนปี1988นะครับก็มีการใช้หลักการนี่แหละไอ้ Doppler shift นี่แหละนะฮะในการค้นพบ extra solar planet หรือว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากการใช้ Doppler effect ในการสังเกตวงโคจรของดาวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้า Doppler effect เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากๆในการสังเกตแต่ว่าสำคัญสุดนะฮะวัตถุนั้นต้องเป็นดาวเนาะที่มีแสงได้หรือว่ามันสามารถจะปล่อยความถี่คลื่นบางอย่างให้เราดีเทคแล้วก็จับตาดูได้นะครับว่าเฮ้ยมันมีการเคลื่อนที่อย่างไรนั่นเองนะครับเราไปเรื่องแสงมาแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเฮ้ยพูดถึงความเร็วพูดถึงความถี่พูดถึงความยาวคลื่นเนี่ยแล้วแสงมีความเร็วเท่าไหร่ล่ะฮะถูกไหมเมื่อกี้บอกว่าเราใช้ไอ้เจ้าปรากฏการณ์ Doppler shift ในการวัดความเร็วดาวได้แล้ววัดความเร็วแสงได้หรือเปล่าความเร็วแสงเนี่ยเป็นอีกคำถามนึงที่คนน่ะช่างสงสัยอยากจะถามมาโดยตลอดนะเพราะว่าในประมาณช่วงนานมาแล้วเนี่ยประมาณช่วงศตวรรษที่17อะไรเงี้ยนะฮะนักวิทยาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าแสงมันมีความเร็วที่เราวัดได้แต่ก่อนหน้านี้ในสมัยของกาลิเลโอเองเนี่ยก็มีการพยายามจะวัดโดยการนักทดลองมันแอบตลกนิดนึงนะฮะแต่ว่าเข้าใจได้ในสมัยนั้นเขาก็เลยมีเขา2ลูกนะฮะห่างกันระยะหนึ่งคนอยู่2ฝั่งคนนึงสังเกตการอีกคนนึงคอยเปิดแสงเขาก็เปิดไฟเปิดตะเกียงอ่ะฟุ๊บแล้วก็ปิดฮะเปิดแล้วก็ปิดปรากฏว่าเปิดปิดแบบเนี้ยเอาตรงฮะแทบไม่ต้องใช้เวลาเลยถูกไหมเขาเลยหุยงั้นแปลว่าพอเราเปิดปุ๊บเห็นปั๊บปิดปุ๊บมันหายปุ๊บหายปั๊บเปิดปั๊บหายปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เป็นอนันต์เลยเว้ยคือเร็วมากๆจนแบบทันทีทันใดแต่ความจริงมันไม่ใช่ฮะเพราะว่าในยุคต่อมาในช่วงปี1676เนี่ยโอเลอร์โรเมอร์เนี่ยเขาค้นพบการวัดความเร็วแสงผ่านการเกิดอุปราคาของดาวจูปิเตอร์ก็คือดาวพฤหัสบดีกับดวงจันทร์ของมันที่ชื่อว่า IO ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแสงมันใช้เวลานิดนึงนิดนึงคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบเห็นทันทีอ่ะมันต้องมีเวลาในการเดินทางฮะปี1690คริสเตียนฮอยเกนตีพิมพ์งานที่ชื่อว่า Thesis on Light ซึ่งสมบัติของความเป็นคลื่นเนาะสมบัติความเป็นคลื่นแล้วก็1704ไอแซคนิวตันตีพิมพ์มาเป็นคอร์ปัสโซเพราะนั้นตอนเนี้ยนอกจากเป็นคลื่นเป็นอนุภาคแล้วเราจึงจะมาหาอีกว่าแล้วมันมีความเร็วเท่าไหร่สรุปมันเป็นคลื่นหรืออนุภาคถ้ามันเป็นสักไม่ว่ามันจะเป็นคลื่นอนุภาคเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางถูกไหมฮะซึ่ง2แนวคิดนี้มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันเพราะว่านิวตันบอกว่าถ้าแสงเป็นอนุภาคความเร็วมันเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านตัวกลางเนี่ยอย่างจากอากาศไปน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะขณะที่ฮอยเกนบอกว่าไม่มันต้องช้าลงปรากฏว่าการทดลองเนี่ยกำลังสื่อว่ายังไงฮะมันช้าลงฮะเพราะนั้นมันยิ่งตอกย้ำความเป็นคลื่นไปอีกอ่ะคนเริ่มมั่นใจแล้วเว้ยเฮ้ยการทดลองของยังนะฮะโทมัสยังบอกมันเป็นคลื่นฮอยเกนเสนอว่ายิ่งผ่านตัวกลางมันยิ่งช้าลงการทดลองของฟูโก้นะฟูโก้นะบอกว่ามันก็ช้าลงจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราเริ่มมั่นใจแล้วว่ามันจะต้องเป็นคลื่นแต่หาไหนได้นะฮะปี1864แม็กซ์เจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลเขาก็ค้นพบว่ามันเป็นคลื่นแหละแต่คลื่นนี้คืออิเล็กโทรแมกเนติกเวฟแต่โอ้โหมันก็ยังไม่จบเพราะว่าไอ้การทดลองเรื่องความเร็วแสงเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาต่อยอดไปอีกเรื่อยๆในสมัยถัดมานะเดี๋ยวนี้ผมจะเล่าที่มาที่สำคัญแล้วกันในการวัดความเร็วแสงว่าวัดยังไงหลักๆ2วิธีแล้วกันนะครับวิธีโบราณเลยนะแต่ว่าโชว์ความเจ๋งว่าขนาดวิธีโบราณนะฮะเขายังวัดได้ขนาดนี้แล้วปัจจุบันเนี่ยเราจะวัดได้ขนาดไหนนะฮะก็นั่นแหละปี1690นะฮอยเกนก็ตีพิมพ์งานที่ว่าด้วยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแสงผ่านตัวกลางนะฮะที่เราเรียกว่าอีเธอร์นี่แหละนะฮะแล้วเขาก็พยายามจะอธิบายว่าเฮ้ยถ้ามันผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันเนี่ยเช่นจากอากาศไปน้ำเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่ที่ช้าลงอะไรแบบนี้นะหนึ่งส่วนในปี1704เนี่ยไอแซคนิวตันบอกเฮ้ยไม่ใช่เพราะมันเป็นคอร์ปัสโซเนี่ยมันต้องยิ่งเร็วขึ้นสิอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าตัวคอร์นิวตันก็ยังอธิบายเรื่องการหักเหไม่ได้เนาะว่ามันมีการหักเหยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องการทดสอบซิว่าจะเร็วจะช้ายังไงเนี่ยลองมาดูซิว่าไอความเร็วแสงเนี่ยนะ speed of light นะฮะ speed of light เนี่ยจริงๆคนจะใช้ว่าอัตราเร็วแสงอะเนาะมันมีค่าเท่าไหร่กันแน่นะฮะซึ่งการทดลองแรกเนี่ยมันเริ่มโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าอิโพไลต์ฟิโก้นะฮะฟิโก้ในปี1849โดยเขาเนี่ยการทดสอบของเขาเนี่ยเป็นการทดสอบที่คนอาจจะงงว่าคืออะไรของแกวะคือเขาปล่อยลำแสงนะฮะให้ผ่าน เป็นคล้ายๆกับฟันเฟืองนะและมีกระจกเพื่อให้มันสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไอตัวกระจกเนี้ยมันก็ห่างไปประมาณ5ไมล์ครับประมาณ8เมตรคือโห8เมตรคือไกลมากๆการทดลองเขาคือแบบยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะซึ่งเขาก็คำนวณมาได้เสร็จสับอีลุงตุงนังเลยนะฮะได้ค่าอยู่ที่ 194,489 ไมล์ต่อวินาทีนะครับหรือว่า 313,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูการทดลองเขาอย่างละเอียดกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาทดลองกันยังไงเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีแหล่งกำเนิดแสงเนาะไลท์ซอร์สหนึ่งไลท์ซอร์สเนี้ยเขาก็จะยิงผ่านฟันเฟืองอ่ะทีนี้แบบฟันเฟืองไม่หมุนก่อนเฟืองไม่หมุนอ่ะยิงไปปั๊บเนี่ยนะฮะพอยิงผ่านเฟืองไปเนี่ยเขาก็จะผ่านกระจกแบบหนึ่งที่สามารถจะทะลุผ่านได้แต่ขาไปทะลุได้ขากลับจะเกิดการสะท้อนนะฮะก็ยิงผ่านกระจกนี้ไปมันก็จะสะท้อนเนาะมันก็จะผ่านกระจกนี้ไปผ่านฟันเฟืองไปกระทบที่กระจกที่ห่างไปประมาณ8กิโลเมตรนะฮะและกระจกเนี้ยก็จะสะท้อนกับสะท้อนกับปุ๊บถ้าปกติเนี่ยมันก็จะสะท้อนแล้วเข้าผู้สังเกตใช่ไหมเขาก็แบบมี observer ผู้สังเกตการคอยจับว่าเฮ้ยมันเกิดการสะท้อนแล้วนะเว้ยมันเกิดการสะท้อนแล้วนะเขาก็ค่อยๆหมุนเฟืองแสงก็เกิดการกระพริบปิ๊บเพราะว่ามันผ่านเฟืองเนาะมันก็ถูกไอ้เฟืองเนี่ยขนาดของเฟืองเนี่ยมันบังทีเนี้ยหมุนไปเรื่อยๆฮะหมุนไปเรื่อยจนกว่าจะไม่เกิดแสงนั่นแหละความเร็วของไอ้เจ้ากงล้อมันคือความเร็วแสงทีนี้เนี่ยทำไมเขาอธิบายแบบนั้นนะฮะที่อธิบายแบบนั้นคือว่าสมมตินะไอ้กงล้อเนี่ยมันหมุนด้วยความเร็วแสงจริงๆอาจจะไม่ใช่ความเร็วของแสงนะฮะมันมีการคำนวณที่ละเอียดกว่านั้นเอาง่ายคือว่าจนกว่าจะไม่เห็นแสงนั่นคือความเร็วของแสงแบบนี้ดีกว่านะฮะคือพอเรายิงจากซอร์สนะฮะผ่านรูเนี่ยอันแรกเนี่ยมันผ่านรูได้ถูกไหมมันผ่านรูได้ไปตกกระทบกระจกแล้วก็กลับมาปรากฏว่าในคราเนี้ยเฟืองเนี่ยช่องว่างที่มันผ่านไปเนี่ยมันกลับเกิดการเคลื่อนคือขาไปอย่าไปได้แต่ขากลับถูกสกัดเอาไว้แล้วครั้งต่อไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยผ่านได้แต่ขากลับสกัดเอาไว้มันมีการคำนวณนะฮะจริงๆเฟืองนี้ไม่ได้หมุนด้วยความเร็วแสงหรอกแต่ผมกำลังสื่อความหมายว่าสรุปสุดท้ายพอเราคำนวณไอ้เฟืองเนี้ยแล้วก็คำนวณการสะท้อนไปมาเนี่ยไอ้ความเร็วที่แสงใช้ในการเดินทางในการทดลองเนี่ยฮะมันคือความเร็วที่มีค่าเท่ากับ313,000 กิโลเมตร per second นั่นเองซึ่งจริงๆมันเยอะกว่าความเป็นจริงนะในปัจจุบันนี้ซึ่งเดาได้ว่าเกิดจากเออร์เลอร์นะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับปีหนึ่งเองก็คือในปี1850เนี่ยนะฮะฟิโก้เนี่ยก็ได้ไปอินสไปร์นะฮะให้กับผู้ติดตามเขาคนหนึ่งนะครับชื่อว่าลีอองฟูโก้เมื่อกี้ชื่อซิฟัวผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกจริงขออภัยนะ FIZEAU ฟิซัวนะอีกคนนึงชื่อว่าฟูโก้เนี่ยก็แอพพลายการทดลองนี้นะฮะโดยฟูโก้เนี่ยเปลี่ยนการทดลองนิดนึงจากเมื่อกี้นะฮะมันเป็นในส่วนของกระจกใช่ไหมฮะที่มีการขอไปเป็นตัวเฟืองเนาะที่มีการหมุนนะฮะก็เปลี่ยนเป็นกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็สะท้อนไปสะท้อนมาแล้วก็วัดค่าซึ่งการทดลองมันจะคล้ายๆกันนั่นเองเนี่ยก็เป็นการทดลองของฟิโก้ซึ่งในปี1862นะฮะเขาก็วัดความเร็วแสงได้อยู่ที่ 185,168 ไมล์ต่อวินาทีนะครับหรือว่าประมาณ 298,000 กิโลเมตร per second นะฮะแล้วก็ค่าในปัจจุบันนี้ที่มีการแก้ไขนะฮะก็จะได้ค่าอยู่ที่ประมาณ186,282 ไมล์ต่อเซคเกิลนะครับหรือว่า 299,792 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อสักครู่ก็มีคนเสริมเรื่องชื่อของนักวิทยาศาสตร์นะฮะทั้ง2ท่านนะฮะในคลับเฮ้าส์นะฮะชื่อเสริมมาคนนึงคืออิปไลอาฟิโกฟิโซอีกคนนึงคือลีองฟูโก้แต่วันนี้เราพูดเรื่องฟูโก้เป็นหลักนะเพราะคนนี้สำคัญยังไงบ้างเรามาฟังกันนะฮะฟูโก้นี่เป็นนักคณิตศาสตร์เกิดที่ปารีสนะฮะปารีสก็คือที่ฝรั่งเศสนะครับก็ได้รับการเรียนรู้แบบโฮมสกูลเรียนเองที่บ้านเกี่ยวกับด้านของการแพทย์นะฮะด้านเมดิคอลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับแบคทีโอโลจิสต์นะฮะหรือว่าแบคทีเรียวิทยาด้วยนะครับกับอัลเฟรดโนเดย์นะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยคิดว่าเฮ้ยเขาไม่น่าใช่สายนี้เพราะเขาเนี่ยกลัวเลือดฮะคือแบบคือเนี่ยมันสำคัญมากเลยพอกลัวหรือปุ๊บทำการทดลองไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเบรนสายนะฮะก็เปลี่ยนสายมาเป็นผู้ช่วยแทนอะไรเงี้ยนะเป็นผู้ช่วยของดอนเน่เองนั่นแหละนะครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับตัวของแสงตัวของภาพนะฮะผ่านไมโครสโคปแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ไปร่วมทีมกับอิปไลฟิโซด้วยนะครับก่อนที่จะมีการถ่ายภาพของดวงที่จะเป็นครั้งแรกนะฮะคือเรามองดวงที่ไม่ได้นะฮะต้องถ่ายภาพซึ่งมีวิธีการยังไงก็ได้ที่ถ่ายมาให้เห็นนะครับทีนี้เนี่ยงานสำคัญมี2เรื่องด้วยก็คือเรื่องการวัดความเร็วแสงที่ผมเล่าให้ฟังในครั้งนี้ใช่ไหมครับว่าเขาวัดได้ความเร็วเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าความเป็นจริงมากๆอยู่ที่ประมาณเนี่ยประมาณ 200,000 299,000 กว่าๆนะผมจำเลขเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ว่า 298,000 นี่ถือว่าใกล้เคียงมากๆแล้วนะฮะถ้าเทียบเนี่ยนะอีกการทดลองนึงสำคัญมากๆมันคือการทดลองพิสูจน์ว่าโลกเนี่ยมีการหมุนรอบตัวเองซึ่งการทดลองเนี้ยก็คือเป็นการทดลองที่โด่งเราเล่าก่อนเนาะย้อนไปนิดนึงสมัยกาลิเลโอนะฮะตัวกาลิเลโอก็บอกว่าโอ้โลกเนี่ยมันต้องไม่เป็นศูนย์กลางจักรวาลใช่ไหมฮะระบบฮีโลเซนทริกกับจีโอเซนทริกทะเลาะกันเนาะส่วนใหญ่เชื่อว่าเฮ้ยเป็นฮีโลเป็นจีโอเซนทริกโลกเป็นศูนย์กลางดาวทุกดวงหมุนรอบเรากาลิเลโอไม่ใช่โลกเราเป็นเนี่ยบริวารดวงนึงของดวงอาทิตย์เราเรียกระบบนี้ว่าฮีโลเซนทริกแปลว่าอะไรโลกต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์และในทางเดียวกันโลกก็ต้องหมุนรอบตัวเองด้วยมันเลยมีคำพูดโด่งดังของกาลิเลโอนะว่ามันยังไงมันก็เคลื่อนที่อยู่ดีมาถึงโลกเราก็เคลื่อนที่อยู่ดีนะฮะอย่างที่มันเคลื่อนคือการหมุนที่นี่แหละฮะในการทดลองเพนดูลัมของฟูโก้ใช่ฟูโก้ผมเลือกสับสนชื่อแล้วชื่อมันอ่านยากการทดลองของฟูโก้เนี้ยก็มีเพนดูลัมก็คือตัวของลูกตุ้มนะพูดง่ายๆเนี่ยซึ่งเขาก็ได้ทดสอบทดลองนี้ไปดูได้นะครับผมจำพิพิธภัณฑ์ไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าในหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ Imperial Observatory ที่ปารีสนะฮะหลักการง่ายมากฮะเขาเอาลูกตุ้มมาวางไว้แล้วก็ให้มันแกว่งในแนวดิ่งเอ้ยขอไปในแนวแบบไปกลับเป็นซิมโบลฮาร์โมนิกอะเนาะไปกลับปกติทีเนี้ยในการทดลองต้องแยกการเคลื่อนที่2แบบเนาะถ้าซิมโบลฮาร์โมนิกเนี่ยมันจะมุมน้อยๆนะผลมันก็จะไม่มีเท่าไหร่แต่ว่าฟูโก้เนี่ยเขาขยายขอบเขตให้มุมมันเยอะๆซึ่งถ้าปกติเนี่ยหากโลกเป็นสันฐานที่แบนนะฮะแล้วขอไปโลกหรือมันจะแบนหรือจะกลมก็ตามเนี่ยถ้ามันอยู่กับที่นิ่งๆเนี่ยนะฮะไอ้ลูกตุ้มเนี้ยมันก็ต้องแกว่งซ้ายไปขวาตลอดใช่ไหมซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นนิรันดร์ปรากฏการทดลองของฟูโก้นะฮะพิสูจน์ว่ามันมีการเบี่ยงเบนเว้ยและมันหมุนเป็นรอบวงกลมฮะถ้าไปดูในการทดลองเนี่ยนะฮะลักษณะมันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆนาฬิกาเลยอะเรือนใหญ่เลยฮะแล้วก็มีลูกตุ้มวางไว้แล้วก็หมุนอย่างเงี้ยซึ่งเอาตรงลมเนี่ยแทบไม่มีผลกับลูกตุ้มเลยฮะพิจารณาแทบจะไม่ต้องพิจารณามันเลยอะแต่ว่าตอนปล่อยเนี่ยพิจารณานะตอนปล่อยมันเนี่ยห้ามแบบทำมุมเอียงปล่อยเอียงพอปล่อยเอียงเนี่ยโอ้โหเป็นเต็มที่ฮะมันจะเป็นวงประหลาดมากเลยอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ใช้บางที่นะเวลาทดลองเขาก็จะใช้เชือกพันไว้แล้วก็จุดไฟเอาให้เชือกมันไหม้อะไรเงี้ยนะส่วนไอ้ตัวลูกตุ้มนี่อาจจะเป็นเหล็กเป็นสลิงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เกิดการหมุนก็ยังมีให้ดูอยู่ก็มันก็ยังหมุนอย่างนั้นอยู่นะฮะหรืออีกแบบนึงที่โชว์ให้เห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือเป็นทรายแล้วก็ลูกตุ้มนี้มีเข็มถูกไหมมีคล้ายๆเข็มอยู่ด้านล่างแล้วก็จะลากทรายนี้ออกเป็นแพทเทิร์นซึ่งนี่แหละคือการสื่อว่าโลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองเพราะว่าดูถึงลูกตุ้มมาแล้วคุณหมุนรอบคุณถือลูกตุ้มแล้วคุณเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาใช่ไหมแล้วคุณหมุนรอบตัวเองอะนะฮะอาการมันก็คือลูกตุ้มมันก็จะมีการเหวี่ยงเช่นกันนะครับก็เป็นการทดลองหนึ่งแล้วก็จากความโด่งดังของฟูโก้เนี่ยเขาได้รับการยกย่องนะให้เป็น1ใน72นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่ออยู่บนหอไอเฟลเลยนะครับงานสำคัญก็มีหลัก2งานก็คือในปี1851นะครับชื่อว่า Demonstration of Physical Movement of the Rotation of the Earth by Means of the Pendulum นะครับแล้วก็ปี1853ที่ชื่อว่าOn the relative velocities of the light in air and in water นะครับก็คือการทดลองเรื่องนี้นั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วผมลืมเล่าให้ฟังอีกนิดนึงคือว่าเขาก็มีการทดลอง2อันเนาะคือแสงตรงๆอันนึงแหละกับกระจกที่มีการหักเหผมเล่าย้อนนิดนึงขออภัยที่ลืมเล่าฮะการทดลองของเขาเนี่ยคือมันคล้ายกันเมื่อกี้แต่ว่าเขามาพิจารณาเรื่องของมุมแทนมุมของการเอียงองศาคือไอ้เจ้ากระจกนี่มันมีการหมุนแล้วเขามาพิจารณาว่ามุมเนี่ยมันมีการหมุนเท่าไหร่เพื่อหาเวลาในการหมุนได้เนาะเราทราบอัตราเร็วของการอัตราเร็วเชิงมุมในการหมุนเราทราบมุมในการหมุนเราจะทราบเวลาได้เลยนะครับแล้วก็มาวัดเวลาทีนี้เนี่ยการทดลองแรกก็คือเป็นแสงปกติในอากาศต่อมาเนี่ยใช้เป็นท่อฮะท่อที่ใส่น้ำไว้อะมาวางในแนวเส้นของแสงแล้วก็วัดความเร็วปรากฏว่ามันต่างกันแล้วก็ใช้เวลาที่น้อยกว่าเนาะก็เลยสรุปว่าเอ้ยแสงเนี่ยเป็นคลื่นอีกแล้วนะฮะแต่การทดลองเนี้ยมันก็ถูกตีบวกขึ้นไปนะครับในปี1779ถึงปี1879ถึงปี1883นะครับนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันที่เกิดที่อเมริกานะฮะชื่อว่าอัลเบิร์ตมิเคิลสันชื่อคุณไหมฮะมิเคิลสันมอลลี่นั่นเองนะฮะก็เอาการทดลองของฟูโก้นี่แหละมาทดสอบเพิ่มเติมแล้วก็วัดความเร็วของแสงซึ่งอันนี้คนน่าจะได้ยินบ่อยก็คือการทดลองของมิเคิลสันมอลลี่นะอันนี้น่าจะดังกว่าของฟูโก้ของฟูโก้ของฟิโซด้วยซ้ำนะฮะซึ่งมันเป็นค่าที่เป๊ะกว่าเนาะเราก็จะยึดตามค่าที่มันใกล้เคียงกับปัจจุบันที่สุดนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของความเร็วแสงครับมาที่คนสุดท้ายแล้วนะฮะวันนี้เราผ่านทั้งแสงคืออะไรแม่เหล็กไฟฟ้าสัมพันธ์กันยังไงและแสงมันมีความเร็วอย่างไรทีนี้เราจะมาสรุปทุกอย่างภายในคนคนเดียวโอ้โหเล่ามาตั้ง 4-5 คนคนนี้หรอคนเดียวหรอจะมาสรุปทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ใช่ฮะเขาคนนั้นคือเจมส์คลาร์กแม็กซ์เวลล์เกิดในปี1831ถึงปี1877 79นั่นเองนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงฮะเรามาพูดก็มันเรื่องเดิมๆฮะโทมัสยังค้นพบเรื่องแสงใช่ไหมเออร์สเตดก็ค้นพบเรื่องการเหนี่ยวนำถูกไหมฮะฟาราเดย์กับเออร์สเตดเนาะไฟฟ้าเหนี่ยวนำแม่เหล็กเหนี่ยวนำไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่าประวัติเขาก่อนเลยนะครับว่าเขาเป็นใครกันแน่นะครับเจมส์คลาร์กแม็กเวลเนี่ยเกิดที่เมืองเอดินบะระนะครับหรือว่าเอดินบะระที่สกอตแลนด์นะครับในปี1831โดยที่เริ่มแรกเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจีเนียสเลยนะฮะเก่งขนาดไหนเก่งขนาดว่าตีพิมพ์เปเปอร์ที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรขานี่เนี่ยตอนอายุ14ฮะโถลูกเอ๋ย14เราทำอะไรกันอยู่ฮะอาจจะนั่งเขียนดินเขียนทรายกันอยู่เลยนะฮะแต่ว่าแม็กซ์เวลนี่เขาตีพิมพ์เปเปอร์แล้วนะฮะแล้วก็ได้ไปเรียนที่มหาลัยเอดินเบิร์กแล้วก็ที่เคมบริดจ์ด้วยนะฮะก่อนที่จะเป็นศาสตราจารย์นะฮะที่Marischal College นะฮะในมหาลัยเออร์บดีนที่สกอตแลนด์ด้วยอายุแค่15ปีไม่ใช่อาจารย์นะครับเป็นศาสตราจารย์ก็คือเก่งมากๆแล้วก็เริ่มผลงานด้วยการทำเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงโลกไปพอสมควรนะฮะจริงนอกจากงานแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเนี่ยนะฮะในปี1859เนี่ยเขาก็อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของวงแหวนดาวเสาร์ด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นวงแต่มันเป็นลักษณะของอุกกาบาตเป็นเศษฝุ่นเป็นน้ำแข็งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงประมาณระหว่างปี1855ถึงปี1872เนี่ยเขาก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของสีของแสงนะครับจนกระทั่งในปี1859ถึงปี1866เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกระจายตัวของแก๊สและอนุภาคนี่แหละฮะก็เป็นอีกงานสำคัญหนึ่งที่จะไปสานต่อในเรื่องของอุณหพลศาสตร์ในคลิปต่อๆไปนะครับสปอยไว้เลยจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิอากาศการไหลอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งการกระจายตัวแบบนี้แหละนะฮะที่เราเรียกกันว่า Maxwell-Boltzmann distribution หรือว่าการกระจายตัวของ Maxwell-Boltzmann นั่นเองนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วตัวของ Maxwell เนี่ยเป็นคนค่อนข้างขี้อายนะฮะเป็นหนุ่มน้อยที่มีความสามารถด้านการประพันธ์นะฮะแล้วก็ศาสนาด้วยนะฮะก่อนที่สุดท้ายเนี่ยสงสารมากนะฮะ Maxwell ก็ตายในอายุประมาณ48เองนะครับด้วยโรคมะเร็งนะฮะน่าสงสารมากๆงานสำคัญของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆนะฮะ1861นะครับหนังสือชื่อ On the Physical Lines of Force นะครับ1864นะครับ Dynamical Theory of the Electrodynamic Field นะครับ1872 Theory of Heat อันนี้เดาไม่ผิดนะว่าเป็นเรื่องอะไร1873นะครับโอ้โหตีพิมพ์งานเยอะมาก Thesis on the Electrical Electricity and Magnetism นะครับเพราะฉะนั้นแม็กเวลล์เนี่ยคือเจ้าพ่อนั่นเองนะฮะเคยมีคนแซวนิวตันนะครับว่าเนี่ยคุณเนี่ยยืนอยู่บนบ่าขอไปคนแซวไอน์สไตน์ว่าเนี่ยคุณเนี่ยมันจะมีโควตหนึ่งที่โด่งดังมากๆนะครับโควตที่บอกว่า if I seen farther than others it's because I was standing on the shoulders of giants นะฮะหรือว่าฉันจะมองเห็นได้ไกลขึ้นเพราะฉันยืนอยู่บนบ่าของยักษ์ใหญ่คนก็ไปแซวไอน์สไตน์ว่ายักษ์ใหญ่ของคุณเนี่ยต้องเป็นใครฮะนิวตันแน่เลยที่ให้คุณมีอินสปิเรชันในเรื่องของทฤษฎีสัมพัทธภาพหรือว่า relativity นะฮะไอน์สไตน์บอก no คนที่เป็นยักษ์ของฉันคือแม็กซ์เวลล์นั่นเองทีนี้มาดูว่าแม็กซ์เวลล์สำคัญยังไงนะฮะทีเนี้ยก่อนจะมาว่าแม็กซ์เวลล์สำคัญยังไงเนี่ยมาดูกันว่าผลงานต่อของเขาเนี่ยที่อธิบายเกี่ยวกับแสงเนี่ยมันถูกพัฒนาต่อไปยังไงดีกว่านะครับเปิดมาด้วยปี1900เลยนะฮะเป๊ะๆ เลยนะฮะแม็กซ์พลังค์เสนอเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบของแพ็กเกจของเวฟนะฮะแพ็กเกจของเวฟที่เรียกว่าควอนตานะซึ่งอนาคตเนี่ยคำนี้แหละในรูปผมจะไม่ได้เป็นรูปพหูพจน์เอกพจน์นะมันคือคำว่าควอนตัมและนี่แหละคือประตูบานแรกสู่โลกของควอนตัมแมคานิกนั่นเองนะฮะปี1805นะครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กำลังเสนอเรื่องนี้แหละว่าเฮ้ยแสงในรูปแบบควอนตาเนี่ยถูกเรียกว่าโฟตอนนะฮะที่เราเรียกกันซึ่งน่าจะมาจากรากศัพท์ภาษากรีกคำว่าโฟโตที่แปลว่าแสงนะครับช่วงทศวรรษ1940นะครับริชาร์ดไฟแมนนะพ่อทุกสถาบันอีกท่านหนึ่งนะฮะผู้เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีควอนตัมอิเล็กโทรไดนามิกนะครับหรือว่า QED เนี่ยก็มาอธิบายพฤติกรรมของแสงด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าแม็กซ์เวลล์ทำอะไรนะคำตอบก็คือเขาก็เป็นการรวมร่างอัลติเมทประสานร่างกันนะฮะเป็นยำใหญ่ใส่สารพัดในเรื่องของแสงแม่เหล็กและไฟฟ้าตามชื่อห้องเลยนะครับเขาเนี่ยได้สร้างสมการทางคณิตศาสตร์ที่มาอธิบายสมบัตินะฮะโดยเราต้องย้อนที่มาที่ไปเรื่องราวเรื่องเล่าสั้นๆแล้วกันนะผมจะไม่ลงดีเทลว่าเขาหามาได้ยังไงนะฮะคือหมายถึงว่าเขานั่งนั่งทิพย์หรือนั่งแบบนั่งเทียนหรือทำอะไรแบบนี้นะฮะคือผมก็ว่าเขาต้องนั่งเทียนระดับหนึ่งนะฮะนักฟิสิกส์มักจะต้องมีจังหวะปิ้งแวบนะฮะก็เริ่มต้นช่วงทศวรรษที่1860นะครับถึงประมาณทศวรรษ1870นะฮะเขาก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับ history ของนี่แหละฟิสิกส์นะฮะแล้วก็เฮ้ยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าแม่เหล็กและแสงนะซึ่งสารอย่างนี้สมัยก่อนมันก็ดูแหมคนละเรื่องเดียวกันนะฮะมันดูไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยแต่พอมาศึกษาเนี่ยก็พบว่า ไอ้สิ่งนี้แหละสุดท้ายพอมันประกอบร่างเนี่ยเขาเชื่อว่านะเชื่อใช่ว่าเชื่อว่ามันเป็นส่วนผสมสำคัญเหมือนกันในการที่จะเกิดไอ้เฟลเทียบเอเวอร์ติงกันนะเพราะว่าแรงในเอกภพเนี่ยเราทราบว่ามี4แรงใช่ไหมฮะมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มสตรองแรงนิวเคลียร์อ่อนวีคแรงแม่เหล็กไฟฟ้าอิเล็กโทรแมกเนติกฟอร์สแล้วก็แรงโน้มถ่วงเพราะนั้นแม่เหล็กไฟฟ้าถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะฮะก็นั่นแหละมันก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของฟาเรย์เอฟเฟกต์นะฮะฟาเรย์เอฟเฟกต์คืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะว่ามันมีความสำคัญยังไงเพราะฟาเรย์เอฟเฟกต์นี่แหละเป็นตัวที่กำลังลิงก์ก่อนหน้านี้ทั้งเออร์สเตดและฟาเรย์กำลังลิงก์2อย่างเข้าด้วยกันคือไฟฟ้าและแม่เหล็กถูกไหมแม่เหล็กเหนี่ยวนำไฟฟ้าไฟฟ้าเหนี่ยวนำแม่เหล็กได้ทีเนี้ยฟาเรย์ก็มาเชื่อมลิงก์อีกว่าแสงถูกเหนี่ยวนำได้เช่นกันนะฮะซึ่งก็บอกไปแล้วเนาะปี1820นะฮะเออร์สเตดก็ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะว่าเฮ้ยมันมีซัมติ้งกันสามารถจะทำให้มันเกิดการมิกซ์กันได้นะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ฟาราเดย์เจอนะฮะคือตอนที่เขาทดลองกันฮะเขาก็ลองจะหาการเชื่อมโยงแกตแพทเชื่อมโยงแล้วหนึ่งนะครับว่าแสงกับอิเล็กโทรไดนามิกเนี่ยมันรวมร่างกันแล้วเนาะอิเล็กทริกกับแมกเนติกมันรวมร่างกันแล้วนะฮะมันสัมพันธ์กันยังไงก็ทดสอบในปี1845นะฮะโดยเขาก็เริ่มจากการปล่อยลำแสงที่ทำให้มันมีการโพลาไรซ์นะฮะก็คือให้มันผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ศัพท์ไทยว่าอะไรเหมือนกันนะฮะผมขอใช้คำโพลาไรซ์แล้วกันนะฮะก็ปล่อยลำแสงที่ตอนปล่อยเนี่ยอาจจะปล่อยตรงๆกันฮะตั้งฉากกับพื้นดินนะฮะแต่ปล่อยไปผ่านสนามแม่เหล็กกันนะฮะที่เป็นเข้มข้นด้วยนะปรากฏว่าพอวัดที่ปลายมุมเนี่ยมุมมันมีการเปลี่ยนฮะคือมุมมันเกิดการหมุนมันแปลว่าอำนาจบางอย่างของแม่เหล็กเนี่ยน่าจะมีผลกับแสงด้วยไงฮะตายแล้วมันเริ่มเกิดความพิศวงแล้วนอกจากเจ้าแสงเนี่ยจะเป็นเคลื่อนอนุภาคแล้วเจ้ายังมีความสามารถที่มีอิทธิพลเนื่องจากแม่เหล็กด้วยเริ่มซับซ้อนเข้าไปใหญ่แล้วนะฮะและมากไปก่อนนั้นนะฮะเขาก็พบว่าไอ้เจ้าแม่เหล็กเนี่ยมันก็มีทิศการเดินทางเหมือนกันนะฮะว่าเกี่ยวกับทฤษฎีของตัวมันเองนะเพราะว่าตัวความเจ๋งแจ๋วของการทดลองของฟาเรย์เนี่ยมันก็ไปต่อยอดให้แม็กซ์เวลล์ในการเดินลอยตามนะว่าเฮ้ยแกะจิ๊กซอนะฮะจากการทดลองนั่นเองซึ่งแม็กซ์เวลล์ก็พยายามจะอธิบายเรื่องของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าว่ามันมีผลยังไงกับการเหนี่ยวนำของฟาเรย์นะฮะว่าแต่ผมขอไม่อนุญาตไม่ลงดีเทลแล้วกันนะครับว่ามันมีฟิสิกส์อะไรในนั้นบ้างแต่ว่าเอาเป็นง่ายๆคือว่าเขาเชื่อว่ามันจะมีเส้นนึงที่ก็เส้นแรงนะฮะเส้นแรงนี่คือเส้นแรงของแม่เหล็กถูกไหมฮะที่มีขึ้นมาเพื่อเป็นการดูดกันระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้นี่หลายคนน่าจะเคยเห็นภาพของมันนะครับก็ง่ายๆเลยโลกเรานี่แหละนะฮะที่มีขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือขั้วใต้นี่แหละมันจะถูกทั้งสนามเส้นแรงมาเพื่อพิทักษ์ปกป้องโลกจากลมสุริยะครับพูดง่ายๆขึ้นมานั่นแหละฮะคือมันเริ่มเกิดความเริ่มพยายามจะเข้าใจเรื่องของแรงนี้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเส้นแรงเว้ยมันเป็นแรงชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่คำถามคือไอ้แรงประเภทนี้มันเป็นแรงอะไรเพราะว่าในคอนเซปต์โบราณนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแรงเนี่ยมันจะมี2 school ด้วยกันนะฮะ2 สำนักคิดด้วยกันสำนักคิดแรกเนี่ยคือสำนักคิดว่า action at a distance ก็คือมันมีอำนาจที่ระยะไกลๆซึ่งไม่แปลกฮะแนวคิดนี้ก็มาจากท่านนิวตันของเรานั่นเองที่โมเดลเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะคือแรงปกติเนี่ยเช่นเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยนะตบหัวเพื่อนนะฮะมันเป็นระยะใกล้คือวัตถุมันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะมันมีอำนาจส่งถึงกันได้เลยแต่ว่าแรงระยะไกลๆคืออย่างดาว2ดวงโลกกับดวงอาทิตย์เงี้ยมันอยู่ไกลกันมากๆแต่มันมีอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงเขาก็มีสกูลหนึ่งชื่อว่าไอ้เจ้าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยหรือว่า electromagnetic force เนี่ยมันก็น่าจะเป็นแรงชนิดที่มีอำนาจเหมือนกันคือและที่ระยะไกลๆนะฮะอีกฝั่งนึงบอกไม่ใช่มันอาจจะเป็นระยะใกล้ๆกันนะคนที่มาทำการทดลองสรุปเนี่ยก็คืออองเรมาเคยองแปรนั่นเองนะฮะซึ่งก็ตอนนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษแล้วนะฮะเป็นคนฝรั่งเศสเนาะก็มาค้นพบความสัมพันธ์นะฮะซึ่งหลายคนคงทราบว่าเป็นอีกกฎนึงก็คือกฎขององแปรนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับแสงมันก็ถูกคลื่นและแสงเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นนะฮะก็เมื่อแม็กซ์เวลล์เนี่ยค้นพบว่าไอ้เจ้าคลื่นเนี้ยมันมีค่าประมาณเนี่ยประมาณ 193,060 ไมล์ต่อวินาทีนะครับหรือว่า 317,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะฮะซึ่งเป็นค่าที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าของแสงมากๆนะฮะค่อยเริ่มเกิดความสงสัยจำไมแล้วว่าเฮ้ยหรือ2อย่างนี้มันจะเป็นสิ่งเดียวกันนะฮะเพราะนั้นมันก็เลยเริ่มเกิดการพัฒนาทฤษฎีมากขึ้นนะฮะในการทำความเข้าใจแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงนะฮะซึ่งทฤษฎีเนี่ยก็เริ่มถูกพัฒนาในปี1864นะครับในงานที่ชื่อว่า A Dynamical Theory of Electromagnetic Field นะครับซึ่งอธิบายเกี่ยวกับนี่แหละความเป็นอิเล็กทริกนะฮะคือความเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กนะฮะที่มีกับคลื่นอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็พยายามจะอธิบายคลื่น2ตัวนี้นะก็คือคลื่นแม่เหล็กและคลื่นใช้คำนี้ดีกว่าก็คือตัวคลื่นนะฮะมันจะสร้างสนามเนาะก็คือสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้านี่จะเป็นสนามที่อยู่ในแนวยาวแล้วก็สนามแม่เหล็กที่อยู่ในแนวตั้งฉากกัน2อันนี้นะฮะก็มีการเคลื่อนที่แบบนี้แหละซึ่ง สปอยล์และกันสุดท้ายแล้วก็พบว่าแสงก็มีการขึ้นมีลักษณะแบบนี้เช่นกันนะครับแต่ว่าตอนที่มิกเวลสร้างสมการในเปเปอร์เขาเนี่ยสมการของเขาจริงๆมันมีมากถึง20สมการด้วยกันเลยนะฮะที่สร้างมาสมการอันมากมายไก่กองที่มาอธิบายการทดลองของฟาราเดย์ขององแปรของอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันโอ้โหสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนด้วยความพิศวงพันลึกนะฮะเรื่องของความเร็วแสงเรื่องของอะไรแบบนี้นะฮะก่อนที่จะสรุปงานทั้งหมดนะครับในปี1873เนี่ยชื่อว่า Thesis on the on Electricity and Magnetism นะครับซึ่งงานนี้นะฮะมันก็เป็นงานที่ทำให้คนเริ่มแบบสนใจมากขึ้นแล้วแต่ว่าเสียดายนะแม็กเวลตายก่อนนะพอตายไปปั๊บเนี่ยถามว่างานเนี่ยใครจะสานต่อล่ะฮะก็มีคนสานต่อครับในปี1887นะครับนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันชื่อเฮนริชเฮิร์สเฮิร์สก็คือหน่วยของความถี่นั่นเองนะฮะเฮิร์สเนี่ยก็มาสานต่อเป็นจิ๊กซอสุดท้ายสำหรับปรากฏการณ์นี้นะฮะซึ่งการทดลองผมไม่ได้จะมีการทดลองหรือเปล่านะแต่สรุปเขาก็มาสานต่องานของตัวแม็กซ์เวลล์ต่อนะฮะอีกคนหนึ่งที่มาเอาใช้คำว่าไงดีนะฮะมาทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์เป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายจริงๆและสำหรับการปรับเปลี่ยนสมการนะฮะตัวของเฮิร์สนี่น่าจะมาปรับปรุงตัวของอีควอชันให้มันดีให้มันดีขึ้นนะฮะส่วนตัวของนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะฮะมาทำให้มันง่ายขึ้นนะครับในปี1884นะจริงๆเป็นทั้งวิศวกรนักคณิตศาสตร์ด้วยนะฮะแล้วก็นักฟิสิกส์นะฮะชื่อว่าโอลิเวอร์เฮฟวิสไซน์นะครับเฮฟวิสไซน์เนี่ยก็หุ้ยพยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยความเป็นวิศวกรเนาะก็จะมีความศึกษาเกี่ยวกับเครื่องกลอะไรต่างๆนี่ไงฮะเกี่ยวกับเครื่องแปลงไฟที่ว่าทรานส์ฟอร์เมอร์นะว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็พยายามจะเอาสมการแม็กซ์เวลล์มาเปลี่ยนในรูปของเวกเตอร์นะครับซึ่งผมจะมาอธิบายสมการมันนะฮะว่ามันมีคณิตศาสตร์ยังไงบ้างแต่เอาเป็นง่ายๆนะฮะเขาก็ย่อสมการของแม็กซ์เวลล์เนี่ยจาก20สมการนะฮะมาเหลือแค่4สมการที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะฮะให้มันง่ายๆคืออันไหนแบบรวมร่างกันผสมกันผสานกันพัฒนาแนวคิดนี้นะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยสมการแม็กซ์เวลล์ก็บังเกิดขึ้นมามี4สมการเองดังในภาพที่ผมให้ดูนี้นะฮะก็จะมีกฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กกฎของเกาส์กฎขออภัยอะไล่อันบนสุดนะกฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้ากฎของเกาส์สนามแม่เหล็กนะฮะกฎของฟาราเดย์แล้วก็กฎองแปรแม็กซ์เวลล์นั่นเองนะมี4สมการซึ่งสมการทั้ง4เนี่ย กำลังอธิบายความเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดเลยแค่4สมการนี้นะทุกสมบัติถูกรวมไว้ในสมการ4สมการเป็นสมการแบบเขาเรียกว่า Maxwell Heaviside Equation นะฮะก็ให้เกียรติทั้งคู่เนาะ Maxwell ด้วยแล้วก็ Heaviside ด้วยเพราะฉะนั้นสมการ Maxwell ที่เราพูดกันเนี่ยจริงๆ Maxwell ไม่ใช่คนคิดมันเป็นการ modify ในภายหลังนะฮะแล้วก็ถือว่าสมการนี้มีความสำคัญมากๆเพราะว่ามันถูกใช้ถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นบ่าให้กับนิวให้กับไอน์สไตน์ใช่ไหมฮะในการพัฒนาแนวคิดต่อในช่วงประมาณศตวรรษที่20ทั้งเรื่องของควอนตัมธีอรีและ relativity ด้วยก็คือทั้งทฤษฎีควอนตัมและสัมพัทธภาพด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้เนี่ยที่เรากล่าวถึงแสงและแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยในโอกาสหน้าถ้าเราจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับควอนตัมแมคแคนิกซึ่งมีแน่ๆนะติดตามได้เลยเนี่ยเรื่องนี้ถือเป็นจุดสำคัญมากๆที่ต้องเข้าใจก่อนว่าแสงแม่เหล็กไฟฟ้า3อย่างนี้มันสัมพันธ์กันยังไงมันเป็นพี่น้องกันมันคือพ่อแม่ลูกหรือมันคือสิ่งเดียวกันกันแน่อะไรเงี้ยเป็นทรินิตี้อ่ะถ้าพูดเล่นๆนะมันคือทรินิตี้หรือเปล่าก็คือว่าแม่เหล็กไฟฟ้าแสงเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันแต่มันแยกร่างกันอะไรเงี้ยนะก็ไปคิดเล่นๆกันได้นะครับวันนี้ก็โอ้โหอัดแน่นมากๆนักวิทยาศาสตร์6ท่านนะฮะโทมัสยังฮันคริสเตียนเออร์สเตดไมเคิลฟาราเดย์คริสเตียนล็อปเลอร์แล้วก็ลีโองฟูเกาแล้วก็เจมส์คลาร์กแม็กเวลล์ทั้ง6ท่านเนี่ยถือเป็นคนที่รวมประกอบร่างสร้างตัวให้กับแนวคิดการทดลองของแสงและแม่เหล็กไฟฟ้าสมดังชื่อเอพิโซดที่ชื่อว่าศตวรรษอันรุ่งโรจน์มากๆนะเปิดด้วยแสงอันสว่างจ้าเลยนะครับผมก็เนื้อหาวันนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละนะก็คงจะสมควรเวลากันเหมาะสมแล้วนะฮะทั้งใน Clubhouse แล้วก็ใน YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้แหละนะฮะคิดว่า6ท่านเองน้อยๆนะฮะเล่าความเป็นมาทั้งหมดแล้วในครั้งหน้าเนี่ยเราจะเอาประเด็นฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์หรือเคมีชีวะดาราศาสตร์หรือเรื่องไหนเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็ติดตามได้ทั้งใน Clubhouse นะครับแล้วก็ใน YouTube เนาะทั้ง YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้ใน Channel The Project Thai ของเราช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับ History ของ Science หน่อยนะครับช่องเราจะเน้นทำเรื่องนี้เป็น Podcast เนาะมีภาพประกอบบ้างเล็กๆน้อยๆให้เห็นภาพตามได้นะครับถ้ามีคำถามอะไรทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่ามาชวนคุยกันใน Clubhouse ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ